pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, u ime ekipe koja će i danas i ovog utorka 24. marta na našim i vašim talasima realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa. I bit će to snežno, belo izdanje jutarnjeg programa, jer u celoj zemlji, ali bukvalno u celoj zemlji, pada slab do umeren sneg. U ovom trenutku nema ga, makar tako piše na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo u Dimitrovgradu. Dakle, martovski sneg, ne previše retka pojava, ali sasvim sigurno mogli bismo reći za veliku većinu mesta u našoj zemlji tokom ove zime koja je upravo istekla, jer nalazimo se u proleću, kao što znate, već 4 dana, zaista retka pojava, ponegde i jedinstvena pojava. Mislila sam na sneg tokom ove zime. A mi ćemo u jutarnjem programu, evo, imamo još nešto što se dešava osim borbe protiv virusa korone, dakle pada sneg, pa ćemo i o tome govoriti u današnjem izdanju jutarnjeg programa. I pozivam vas da ostanete sa nama do 10 časova, kako uobičajeno i trajamo i dokad radimo, dokad vas budimo. I u ime cele ekipe, a tu su sa mnom još i kolega Tonac Miroslav Antonijević i naš producent Aleksandar Radović, dobro jutro još jednom, vas želi vaša Elizabeta Arsenević. Do 7 časova ostalo je 26 minuta, rekli smo, u celoj zemlji, osim u Dimitrovgradu, slab do umeren na sneg u ovom trenutku, a temperature su od 1 stepen koliko je u Beogradu i u Velikom Gradištu do minus 10 koliko je na najhladnijem Kopaoniku. U Novom Sadu temperatura je na nuli, u Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 2 stepena. Ako nije čuo dežurnog meteorologa na kraju našeg današnjeg jutarnjeg dnevnika, evo prilike da to učini sada. Dakle, ovoga jutra u RHMZ-u dežura Dragan Đurić.
Trenutno je u celoj zemlji oblačno, mestimično pada sneg slabog i umerenog intenziteta i tako vreme ostaće do kraja dana, naime oblačno, hladno, vetrovito, povremeno sa snegom, uzdalje povećanje visine snežnog pokrivača, naročito na istoku zemlje i u planinskim predelima, gde se očekuju obilnije snežne padavine, a zbog pojačanog vetra doći će i do stvaranja snežnih nanosa. Vetar će biti umeren i jak, istočni i severoistočni, najviša temperatura danas od 0 do 3 stepena. U Beogradu i široj okolini takođe oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom, duvaće umeren i jak, istočni i severoistočni vetar i maksimalna temperatura danas oko 2 stepena.
A evo i biometeorološke prognoze za utorak 24. mart. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Koncentracija se preporučuje učesnicima u saobraćaju. I te kako im se preporučuje koncentracija, bez obzira što nema, kao što znamo i iz dobro poznatih razloga, previše učesnika u saobraćaju u našoj zemlji, ali sneg koji pada svuda, a i padaće, kao što ste čuli, ne samo danas nego i sutra, će otežavati vožnju, pa u tom smislu vas pozivam da dodatno obratite pažnju na izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra javlja se Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pogoršanje vremena praćeno snežnim padavinama u višim planinskim, ali i u nižim predelima naše zemlje donosi nam otežane uslove za vožnju. Vozačima pored snežnog pokrivača koji će se formirati, problem može predstavljati najavljen jak vetar koji će usloviti snežne nanose, naročito na istoku i u planinskim predelima. Savetujemo opreznu vožnju, prilagođeno stanju na putu, ali i obaveznu upotrebu zimske opreme, koja je i zakonska obaveza do 1. aprila. Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima. Snega ima mestimično raskošenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara. Zabrana saobraćaja na snazi je za kamione sa prikolicom i šlepere na putevima drugog prioriteta u višim predelima Valjeva, Ivanjice, Sjenice, u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izvode se radovi na uklanjanju stare i izgradnji nove bočne naplatne stanice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena petlja Brestovac. Preporučeni alternativni putni pravac iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz pravca Preševa ka Nišu, je petlja Doljevac za sve kategorije vozila. Do sredine aprila svakog dana, osim nedelje, u vremenskom periodu od 7 do 15 časova na deonici Halovo Veliki izvor izvodit će se radovi u dužini od 2500 metara. U zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, a nakon 15 časova saobraćaj će se odvijati normalno. Izmena režima saobraćaja na snazi je do 31. marta zbog radova na sanaciji Kusine na državnom putu 1. B reda broj 36, deonica Gamzigradska banja Zvezdan, a za vreme koje će se vozila naizmenično propuštati u dužini od 200 metara. Saobraćaj je umerenog intenziteta i nema vanrednih zastoja i prekida i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.
Thank you.
16:43, rekao smo malo pre da su temperature u našoj zemlji između minus 10 koliko je na Koponiku i plus 1 stepena koliko je trenutno u Beogradu i u Velikom Gradištu. Iako je proleće kalendarski počelo pre nekoliko dana, u mnogim delovima Srbije pada sneg, a očekuje se i formiranje snežnog pokrivača s obzirom na to da je najavljeno da će padati do srede popodne. Na društvenim mrežama pojavili su se fotografije gradova obavijenih snegom koje su uglavnom snimljene iz kuća i stanova zbog policijskog časa. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda je najavljeno da će do srede doći do stvaranja snežnog pokrivača u većini mesta od 10 do 15 cm, na planinama i u nižim predelima istočne Srbije snega će biti i do 40 cm, pa kažu meteorolozi lokalno i više. Danas, usled jakog vetra, doći će do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima. Slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuju se sutra tokom dana, a na području Beograda očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika. Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. Korak jedan, dva, prati ritam taj. Ne prsti ma, lako je pomuže. Korak jedan, dva, prati ritam taj. PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
12 je minuta do 7 časova i kao i obično na kraju prvog sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 sledi pregled pisanja medija ovoga jutra. Na internet stranici rts.rs udarna vest, treća žrtva COVID-19 u Srbiji počinje masovno testiranje po savetu kineskih stručnjaka. Inače, nove vesti o broju novozaraženih i danas ćemo imati u 15 časova. Biće to nova praksa kriznog štaba, počevši od jučerašnjeg dana, tako da ne očekujete da ćemo vam u 8 saopštiti, ukoliko naravno ne bude nešto bilo vanredno, ali tome se naravno ne nadamo. Jedna od udarnih vesti i na internet stranici RTS-a, rts.rs, jeste vest o odlaganju olimpijskih igara za 2021. godinu. Olimpijske igre u Tokiju, čiji je početak zakazan za kraj jula, biće, ali dalje se kaže, najverovatnije odložene za 2021. godinu. To je izjavio dugogodišnji član MOK-a Dick Pound. Na osnovu informacija kojima MOK, odlučeno je da se igre odlože. Još moramo da se dogovorimo oko detalja, ali one neće početi 24. jula. To je izjavio ovaj zvaničnik MOK-a za US Today. Kanadjanin Pound, koji je već godinama jedan od uticajnijih članova MOK-a, rekao je da će to telo uskoro objaviti naredne korake. Sve će ići po fazama, mi ćemo posle odlaganja početi da se bavimo svim posljedicama koje ono sa sobom nosi, a koje će biti ogromne. Čelnici Međunarodnog olimpijskog komiteta već nedeljama inače trpe pritiske da odlože igre koje su predviđene za ovo leto. Međutim, usled suspenzije gotovo celokupnog svetskog sporta zbog pandemije koronavirusom, održavanje igara u Tokiju je ozbiljno dovedeno u pitanje. Iako su rukovodioci MOK-a sa predsjednikom Tomasom Bachom na čelu odluku zvanično odložili za 4 nedelje, Pound je sada najavio najverovatniji rasplet događaja. Inače, prethodno juče Kanada i Australija odlučile su da ne šalju svoje timove u Tokio, koji je također počeo da razmišlja o opciji da se igre ne održe u predviđenom terminu. Također na internet stranici rts.rs i o tome da su saveti eksperata da asepsol ne ubija koronavirus i da se ruke treba prati uz pesmicu, zato što kada recimo pevate, ne znam ko je to predložio, danas nam je divan dan, tamo dok otpevate tu slatku rođendansku pesmicu, e to je ona preporučena dužina za pranje ruku toplom vodom i sapunom, a primetili ste već da su se na društvenim mrežama pojavile i razne poznate javne ličnosti koje pevaju svoje pesme dok peru ruke, pa između ostalog i pevač narodne muzike Mitar Mirić, koji pere ruke i peva "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine". E pa, možda je to preporuka i za vas. Naravno, sami možete da budete svoji muzički urednici. Na rts.rs je o tome šta su kineski stručnjaci preporučili u borbi protiv koronavirusa. A također na našoj internet stranici i o tome da platforme za video igre mogu dovesti do prekida rada interneta. Amazon Prime Video i YouTube su odlučili da se pridruže Netflixu i smanje kvalitet streaminga na svojim platformama u Evropi kako bi pomogli da se očuva internetska infrastruktura pod naletom povećenog saobraćaja zbog pandemije koronavirusa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su platforme za video igre znatno veća pretnja. Inače, o preopterećenju interneta zbog toga što se toliko veliki deo svakodnevice preselio, kako se to kaže, online, odnosno na internet, i mi ćemo govoriti u današnjem jutarnjem programu nešto posle 9 časova. I pogled na današnje izdanja nekih novina, večernje novosti na naslovnoj strani. Kineski lekari dali recept, gvozdena disciplina od 29 dana. Takođe, novosti prenose reči predsednika Srbije, svima koji prekrši izolaciju biće izrečena kazna i do 12 godina zatvora. I večernje novosti, poput svih drugih medija, najavljuju početak masovnog testiranja, a kao i to da će biti bolničkih kreveta i za one sa blagim simptomima bolesti. Takođe, novosti podsjećaju na godišnjicu NATO agresije. Jedini preživeli u napadu na kasarnu u Kuršumliji, Voker je postavio lokator da nas pobiju, pišu novosti o traumi Svetozara Kovačevića, koji se nalazi ispred ruševina pod kojima je nastradalo 11 vojnika. Novosti beleže da su poslodavci bez milosti, koriste virus da otpuštaju. A takođe pišu, država će preraditi gotovo zaboravljeno vino u alkohol koji će biti dostavljen zdravstvu. U borbi protiv korone i zalihe pića bogova koristit će se zalihe propalog navipa, preradu će raditi vino župa. I politika na naslovnoj strani, 21 godina od početka NATO agresije, strah od bombi zamenila korona. Takođe, politika piše, krše policijski čas zbog lajkova na društvenim mrežama. Građani sve više poštuju mere za vreme vanrednog stanja, ali i dalje ima neodgovornih pojedinaca. Na Instagramu objavljuju snimke kršenja mera protiv epidemije. A takođe politika o tome da se banke ne odriču naplate kamata za vreme moratorijuma, u većini slučajeva automatski se produžava trajanje dozvoljenog minusa koji ističe tokom vanrednog stanja, i o ovoj temi ćete biti u prilici da slušate u našem jutarnjem programu negde oko 7:20, dakle za nešto manje od pola sata. Razgovarali smo sa viceguvernerom Narodne banke Srbije Željkom Jovićem. I politika beleži, virus seje desetine miliona otkaza. Takođe, u Srbiji prodaja brašna povećana za 436%. I da vidimo šta beleži Blic u današnjem izdanju. Na naslovnoj strani o tome da je 249 osoba zaraženo virusom korona, životno ugroženo 15 ljudi, najmlađi pacijent ima 35 godina. Odlična stvar je što se disciplina građana popravila i što mere izolacije daju prve rezultate, rekao je između ostalog juče epidemiolog Predrag Kon. Takođe, dobra vest je da je izlečeno troje ljudi, ali nažalost loša da imamo još jednu žrtvu, da je treća žrtva žena od 60 godina. A Blic donosi i tekst o devojci kojoj je požar na Novom Beogradu u subotu odneo celu porodicu, majku, oca i brata. Dakle, komšije pomažu devojci kojoj je požar uzeo celu porodicu. Humanost na Novom Beogradu, piše današnji Blic. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Za nešto manje od 2 minuta, gong, pa vesti u 7.
Časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koronavirus je odnio i treću žrtvu u Srbiji. U bolnici Dragiša Mišović preminula je 60-godišnja žena. Potvrđeno je još 27 slučaja zaraze, 19 osoba je hospitalizovano, ukupno zaraženo 249 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle razgovora sa kineskim stručnjacima promjenu pristupa u borbi protiv virusa, koja podrazumeva veći broj testiranja i striktnu izolaciju svakog obolelog. Neće biti smanjivanja penzija, plata u javnom sektoru ni minimalca, istakao je Vučić. Najavio je da će penzija za mart biti isplaćena u celosti, a uz taj iznos i najavljena pomoć od 4.000 dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Posle sastanka Dodik je izjavio da je Srbija spremna da pomogne Republici Srpskoj i BH u borbi protiv virusa korona, kada je reč o osnovnim životnim namirnicama, kao i o lekovima i medicinskom materijalu. Po medicinsku pomoć iz Kine odleteo je još jedan avion Air Srbije, treći koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji. U Beograd su sleteli avion iz Moskve sa 87 državljana Srbije i 2 bebe i avion iz Dohe sa 140 putnika. Avionom iz Pariza stiglo je 144 državljana Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će Srbija nastaviti da odgovorno brine o zdravlju, bezbednosti i snabdevenosti svojih građana u južnoj pokrajini. Đurić je povodom nove političke krize među albanskim partijama u Prištini, gde je usred pandemije najavljeno obaranje vlade, za politiku izjavio da bi umjesto hajkom na fotelje trebalo da se makar malo pozabave virusom korona pre nego što nam ugroze ljudske živote. Na Kosovu je potvrđeno 26 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 61. Vlada u Prištini donela je nove mere kako bi sprečila širenje koronavirusa, te je od danas zabranjeno kretanje građana i privatnih vozila od 10 do 16 časova i od 20 do 6 ujutru. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači je rekao je sinoć da je odluka vlade da ograniči slobodu kretanja građanima zbog pandemije koronavirusa grubo kršenje ustava i najavio da će tražiti od Ustavnog suda da obustavi i poništi tu odluku. U svetu je virusom korona zaraženo skoro 380.000 ljudi, umrlo je više od 16.000. U Evropi najteže je u Italiji, u kojoj je umrlo više od 6.000 ljudi. Španija je drugo žarište virusa sa više od 35.000 obolelih i 2.300 umrlih. Britanski premijer Boris Johnson naredio je građanima da ostanu kod kuće kao meru da se zaustavi širenje koronavirusa, od kojeg je u toj zemlji juče umrlo 335 građana. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sneg, jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna do plus 3 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Merima Janković, čitala Verica Stojanović. A posle novih vesti na talasima prvog programa radija nastavljamo jutarnji program. Pozdravit ćemo, ajde da ne kažem probudit ćemo, moguće da su deca već budna, možda još uvek spavaju, možda će ovo slušati samo neko njihov pa će im posle pričati šta su čuli u našoj emisiji Dobro jutro deco, ali ono što sam potpuno sigurna, to je da će deca, bez obzira što ne mogu napolje zbog dobro poznatih razloga, biti srećna što makar mogu da gledaju sneg sa prozora ili sa terasa, pa i lovljenje pahuljica ručicama ili jezikom nije tako loša zabava. Prema tome, dobro jutro deca.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Junaci.
Crni kukavac.
Romrmlja Cana gledajući u bumbara Tonija, koji je bežao sa stadiona pošto su kožari odneli princezu Plavku.
Pravopisni rečnik bumljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembaća sa bićima zvanim Homo sapiens.
Pretvarao se da je junak dok je bilo bezbedno, a čim je situacija postala opasna, utekao je koliko ga krila nose. Gricinosaurus strašni i žir su uz tebe, gusenice čupotje Jabukoviću. Idemo da izbavimo leptiricu. Okuraži se hrčak.
I neustrašiva Cana se stavlja u službu pohoda koji za cilj ima spasenje uvažene princeze. ali ukoliko se zloglasni stvorovi koji nazivaju kožarima ponovo dočepaju mog plemenitog repa, smatraću tebe odgovornim, smerni Čuploti Jabukoviću.
Reče glista svečanim i dostojanstvenim glasom. Čupa je tek tada razumeo okolnosti pod kojim je Cana ostala bez dela repa. Može se reći da je način nestajanja dela glistinog repa sadržao oveći broj elemenata tragedije. Jer, kao što se zna, u svakoj samosvesnoj tragediji preovladavaju elementi svečanog i dostojanstvenog govora.
O, hrabri ljudi, ne možete ni da zamislite tu stravu. Iz plavih nebesa, prezasićenih užasom pravo pod moju zemlju, prezasićenu humusom na jednom, izmile pet ružičastih aveti, četiri tanja i jedan podebeo, poglavica i podanici. Kada me se domogoše, te aveti, ti prsti kožara, stegoše me čvrsto. Ali, avaj, izbavi me drevna umetnost migoljenja. Deo mog repa, nažalost, ne beše te sreće.
Vozdignu glista polu rep u nebesa. Cano, pa to je strašno, zadrhta Rotkvica. Trut ispusti piskutavo, aj, aj, aj. Žir je mudro čutao, a Čupa je njihov nemušti jezik preveo i shvatio da govore. I mi, plemeniti Trut i plemeniti Žir, pridružujemo se pohodu. Ili je makar verovao da to govore. Žir je zapravo u sebi pametovao. Herojstvo bez mudrosti je kao hrast bez ploda. Niko nije mogao da čuje šta plod hrasta poručuje. Međutim, čak i da Žir nije povocem bio svezan za prestojeći poduhvat, tačnije za hrčka, svakako bi krenuo. Hvala, prijatelji, reče Čupa. Šta ti kažeš, Rotkvice? Kud svi je žurci, tu i mali Mujo, odgovori Bubamara Bešara.
Idemo!
Povikaše uglas. Upamtite, junaštvo ćete pronaći onde gde ga ne očekujete.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sreća. 7:13. Nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, kao što vam govorimo praktično od početka jutarnjeg programa. U Beogradu baš lepo, mogli bismo reći romantično, pada ovaj prolećni sneg, ali umerenog intenziteta. Jedan stepen je iznad nule, u stvari Republički hidrometeorološki zavod još uvek nije osvežio, ažurirao podatke, tako da možemo samo da vam kažem, ali verovatno je to približno. Dakle, temperatura 1 stepen u Beogradu, pada lepi sneg, ne znam kako je, gde taj sneg lepi, s obzirom da u većini Srbije pada umerenog intenziteta u ovom trenutku. Bojim se da će ponegde prouzrokovati i neke probleme, u svakom slučaju za vas koji izlazite iz svojih domova i krećete zato što imate radnu obavezu put svojih poslova ili već drugde svojim poslom, obratite pažnju. Dakle, ima snega, vlažnog snega i na kolovozima, a posebno na trotoarima, pa hajte da se dodatno pričuvamo da bolnice koje onako su sada opterećene nemaju još dodatno problema sa pacijentima na ortopedskim odeljenjima. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom trenutku je naš kolega Nenad Zafirović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Sjedinjenih Država, preciznije iz Vašingtona. Nenade, dobro jutro, pa to se odnosi i na Beograd i na Vašington, samo na različiti način.
Znate što, ako nas je sada 2 sata i 15 minuta, tako da si nama bliže jutro, vi ste uveliko već u jutru.
Tako, eto, sneg, prolećni sneg u Beogradu, kako je vreme u Vašingtonu?
A u Vašingtonu je sada, ako ćemo da krenemo od tih meteoroloških varijanti...
Da uvedemo onako lagano ljude, da ne idemo odmah sa virusom, jel?
Ne, temperatura je nekako 7-8 stepeni, u Vašingtonu je ovih dana suvo, sunčano je, ali ono što je apsolutno primetno je da je na ulicama Vašingtona zaista sve manje i manje ljudi, iako ovde nije uveden niti policijski čas, ali se savjetuje ljudima da bez preke potrebe ne izlaze iz kuće. Ono što stvara problem gradonačelnici Vašingtona je to čuveno cvetanje japanskih trešanja na poznatom Vašingtonskom molu, koje je bez obzira na sva upozorenja privuklo veliki broj, ne mislim Vašingtonjana, nego onih ljudi koji žive u državama blizu američke prestonice i kojima je to jedan veliki događaj i velika atrakcija. Tako da je tu možda jedini problem. Inače, što se tiče prodavnica, snabdevenost je, ako mogu da kažem, relativno dobra, mada su mnoge stvari razgrabljene. Prodavci se trude da zatvaraju prodavnice ranije kako bi mogli da popune rafove, ali i dalje i ovde, znači, nema razlike između Vašingtona i Beograda i meni je to zaista nešto što ću probati istražiti kad prođe ovaj koronavirus.
To je led papir.
Verujte, znači, nema razlike.
To je globalni fenomen, Nenade, globalni i zaista zahtevao bi ozbiljno sociološko, psihološko, filozofsko razmatranje.
Zaista da se pozabavimo sa psihijatrima, kliničkim psiholozima, da vidimo zbog čega je to tako.
A prvo napraviti jednu opsežnu anketu među stanovništvom, pobogu, zašto kupujete 64, momentalno 64 rolne WC papira ili i grđe i gore, kao što znamo i kao što sa svih strana sveta stižu takve slike. Dakle, Vašington i u tom smislu nije nikakav izuzetak. Otprilike kao da toga ima, a ovo ostalo kako bude, jel? Ma, bez malo.
Ono što jeste primetno je, nedostatak je svežeg voća i povrća. Moram reći da je teško sada u poslednje vreme naći jaja, naći mleko i mlečne proizvode, ali čovjek mora da se naoruža strpljenjem. Evo, ja moram da dam lični primer. Ja sam u subotu otišao u 6:15, valjda najranije u svom životu, znači kao prosječan srpski penzioner, otišao u prodavnicu, ne bili našao nešto svežeg voća i povrća. Ali znate šta, ja kažem, ljudi se snalaze i ja ono što mogu da kažem za razliku, mada vidim da se sad i u Beogradu situacija i u Srbiji ono ipak sređuje, ljudi u Americi su zaista disciplinovani. I to je ono što možda krasi Ameriku, a s druge strane, da budemo iskreni, svi veliki lanci, sve robne kuće, sve prodavnice, svi restorani su ovde konkretno u Vašingtonu zatvoreni, tako da i ako hoćete da idete negde, ostaje vam jedino apoteka ili prodavnica gde možete da nabavite namirnice. Ono što je važno reći je da broj obolelih u Sjedinjenim Državama raste, ono, poslednji podaci su da ih je oko 44.579 osoba je preminulo. Najveći broj zaraženih je u državi Njujork, tačnije u samom gradu Njujorku, više od 20.000 ljudi je zaraženo. I gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio jučer uputio apel federalnim vlastima gde je rekao da će lekari u njujorskim bolnicama ostati do kraja nedelje bez one najpotrebnije opreme, znači zaštitne opreme, kako bi mogli da nastave da leče ljude. Kažem, to je problem. Problem je testiranje. Očigledno je da, mada se to ne kaže, da federalna vlada u ovom trenutku nema dovoljan broj testova i svakako ono što brine svakog prosečnog Amerikanca, a posebno predsjednika Donalda Trumpa, je sve gora ekonomska situacija. Berza je dostigla nivo krize iz 1931. godine. Predsjednik Donald Trump postaje čak i malo nervozan. On je juče na konferenciji za novine rekao da želi da se ova na neki način dobrovoljna samoizolacija koja je zahvatila više od 100 miliona Amerikanaca u 13 saveznih država okonča, kako je rekao, ako može za nekoliko nedelja, a ne za nekoliko meseci, što je izazvalo gnev, naravno, lekarske profesije, pošto se ne može još pretpostaviti. Amerika nije dostigla, prema svim raspoloživim podacima, nije dostigla onaj vrhunac epidemije i zaista je teško predvideti da li je dve nedelje dosta da bi život počeo da se vraća.
Predsjednik Trump i da upravlja i virusom i njegovim širenjem kao što upravlja mnogim drugim stvarima, zar ne? Odnosno, makar pokušava tako da nastupi ili tako želi, pa tako i govori, ali virus ima neku svoju drugačiju logiku i potpuno razumem američke zdravstvene radnike koji kažu ne može to tako. Ne može zaista biti ekonomija ispred zdravlje, to je definitivno tako. Šta je sa onom obećanom pomoći $3.000 svakoj porodici, što je takođe bila najava predsjednika administracije?
Pa slušajte, ne radi se o $3.000, moram da se ispravim, radilo se o pomoći od $1.200, to je u sklopu velikog paketa pomoći koji Senat treba da usvoji i koji predviđa 2000 milijardi dolara pomoći kako za aviokompanije, tako za velike kompanije i naravno opet za Wall Street, ali problem je u tome što je već 48 sati i Senat, republikanci i demokrate ne mogu da se dogovore oko toga. To također izaziva zaista bes građana, da mnogi čak i prete pojedinim senatorima da su ovim potezom izgubili njihov glas na izborima 3. novembra, zato što činjenica je da ljudi jednostavno, mnogi su dobili otkaze, posebno znači u restoranskoj industriji, jer restorani jednostavno ne rade, samo je u pitanju dostava hrane, mnogo ljudi izgubilo posao. Da, broj onih koji se sada prijavljuju za onu pomoć za nezaposlene raste iz dana u dan i ljudima bi tih $1.200 mnogo značilo da na neki način premoste ovaj period koji, kaže, niko od nas ne zna koliko će trajati i svaki dolar je naravno i kao svaki dinar je dragocen. Ali, kažem, evo već dva dana traje rasprava, demokrate imaju svoje zahteve koji se uopšte ne odnose na trenutnu situaciju, oni pokušavaju da proguraju neke političke stvari, moram reći ovoga puta da zaista su demokrate te koje koče, obično je to bilo sa republikanske strane, republikanci su spremni da izađu u susret nekim zahtevima demokrata, ali ne svim, i zaista kažem, evo, dva dana to traje, nadamo se da će sutra biti postignut sporazum, a hoće li i ko će biti ono, taj koji će dobiti pomoć, jednokratnu pomoć države, još uvek nije jasno, pošto je predsjednik Trump rekao da neće dobiti svaki Amerikanac, ono što se govori je da bi to trebali da dobiju Amerikanci čija godišnja zarada ispod 70.000 dolara, ali kažem, to nije precizirano, rečeno je da bi to trebalo biti što pre, najverovatnije u dve ture, jedna koja bi krenula 6. aprila i trajalo bi praktično završeno sa 15. majem, ali kažem, verujte mi, kao američki poreski obveznik, ja s velikom pažnjom
naravno.
I nadam se tom novcu, ali kažem, još uvijek je daleko od nas.
Da, evo, ispravili ste me, ne 3.000 dolara, ja sam znala za tu prvo, bilo je prvo 1.000 pa 1.200, ali zaista su neke agencije javljale i o 3.000 dolara, mislila sam da je Trump eventualno povećao ulog i čudila se tome da je toliko povećao, no dobro, sad smo to, dakle, sasvim razjasnili, 1.200, pa ćemo vidjeti ko će dobiti, a svakome će u svakom slučaju dobro doći. I samo još jedan utisak, Nenade, ta, kako bih rekla, ono što je u vazduhu, ima li straha, ima li panike, da li se ljudi plaše da se ne razbole, osim ovog straha od gubitka posla koji je potpuno opravdan, da li ima tako nečeg u vazduhu prosto u Americi, ako mogu tako da kažem?
Ja moram da vam kažem iskreno, ja zaista kao odgovorna osoba ne izlazim toliko često iz kuće, ali moram vam reći da neki strah i neku paniku nisam video. Ja živim u zgradi sa velikim brojem stanova. Ono što je uvedeno je da je ispred liftova se nalaze dezinfekciona sredstva, da ranije se hrana koja se poručivala dostavljala direktno na vrata, sada je to onemogućeno, mora da se siđe u hol zgrade da se to uradi. Da, puno je i moram reći i starijeg sveta koji šeta. Ljudi Amerikanci imaju tu kulturu trčanja, mnogo Amerikanaca koji trče. Ono što je strašno pogodilo sve Amerikance je činjenica da su zatvorene sve vežbonice, takozvani džimovi, tako da više osim trčanja na svežem vazduhu toga nema, ali ne vidim paniku. S druge strane, na neki način to daje i umiruje ljude, da što predsjednik Trump zajedno sa lekarima i potpredsjednikom Pence-om svakodnevno drži, to su nekad i maratonske konferencije za novinare od sat i po vremena, televizije su potpuno posvećene, dovode brojne lekare koji upozoravaju ljude da budu oprezni, da peru ruke, da se uzdrže ako ne moraju bez preke potrebe da izlaze napolje, jer cijela suština je, kako kažu, držati tu socijalnu distancu, jer to je ono što može i da uspori i na kraju da dovede i do prestanka pandemije koronavirusa.
Najlepše hvala na ovom lepom noćnom i jutarnjem razgovoru, ranom jutarnjem, za kolegu Nenada Zafirovića koji nam se upravo javio iz Vašingtona i u odmaklim jutarnjim satima ovde kod nas u Beogradu, a sve to na talasima prvog programa Radio Beograda i u našem i vašem jutarnjem programu. Mi hitro prelazimo na sledeću našu temu. Rekli smo, najavili smo da ćemo govoriti o tome šta će se dešavati sa kreditima našim za vreme moratorijuma i politika današnje piše o tome. Eto, u pregledu štampe smo vam to napomenuli. No, mi imamo razgovor sa viceguvernerom Narodne banke Srbije, Željkom Jovićem. Sa njim je, dakle, o kamatama za vreme moratorijuma na otplatu kredita, ali na koji način se eventualno taj moratorijum odnosi i na kreditne kartice, dakle obe te stvari, je sa njim razgovarala koleginica Ružice Zorkić-Radičević.
Narodna banka Srbije je donela propis po kome se uvodi moratorijum na sve obaveze dužnika prema bankama. Propis je stupio na snagu 18. marta. Banke su umeđu vremenu na svoje internet prezentacije postavile ove ponude. Tim povodom zovemo gospodina Željka Jovića, viceguvernera Narodne banke Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovaj rok teče do 28. marta, tačnije rok za građane koji žele da odbiju moratorijum, odnosno da nastave da plaćaju svoje kredite. U međuvremenu su se pojavile informacije o tome da će zapravo, kako to narod kaže, biti skuplje dara nego mera. Šta se zapravo događa kad ljudi prihvate taj moratorijum?
Pre svega moram da obavestim slušalce da je od subote su sve banke, svih 26 banaka objavilo ponudu znači za zastoj otplati kredita na svojim internet prezentacijama. U narednom periodu klijenti koji žele da zastoju njihove otplati kredita stupi na snagu od 31.3. ne moraju ništa da učine, dovoljno je samo da ne reaguju tim povodom, pročitaju ponude na ovim sajtovima. Ukoliko žele da nastave sa otplatom kredita, potrebno je da se jave svojoj banci, kao što je i potrebno da se jave svojoj banci u onom slučaju ukoliko žele da zastoj otplati kredita krene pre 31.3.
Šta se događa? Da li će banke obračunavati redovnu kamatu tokom trajanja moratorijuma? Da li će to poskupiti kredite i da li ćemo možda na kraju morati da platimo više nego što bi inače platili? To se produžava bar za 3 meseca plaćanje kredita.
U ova 3 meseca dok traje zastoj nema plaćanja glavnice i kamate. Što se tiče troškova, Narodna banka Srbije se vodila, imala je 2 principa u vidu. Prvi, da kada prestane zastoj otplati kredita, klijenti ne budu opterećeni prevelikim dodatnim obavezama, zbog toga je opredelila da se ova 3 anuiteta dodaju na kraj otplatnog perioda. I drugo, da se redovna kamata koja se ovde zaračunava ne mora platiti odmah, nego može da se rasporedi na celokupni period trajanja kredita, kako bi efekat na povećanje anuiteta nakon završetka zastoja bio minimalan. To je prvi princip. Drugi, da model koji će biti u otplati nakon zastoja zadrži istu efektivnu kamatnu stopu kao što i bila pre uvođenja zastoja. Dobro znamo da od uvođenja propisa vezanih za zaštitu korisnika finansijskih usluga efektivna kamatna stopa je merilo kojim se meri koliki su ukupni troškovi zaduživanja klijenta. Znači, efektivna kamata kao takva sadrži i nominalnu kamatu i sve prateće troškove. Efektivna kamatna stopa koju klijent ima u ovom trenutku biće jednaka efektivnoj kamatnoj stopi koju će klijent da ima nakon završetka perioda moratorijuma.
Da li to znači da za ova 3 meseca koliko je odloženo plaćanje kredita nikome neće biti obračunata kamata ili se uopšte neće za ova 3 meseca računati kamata?
Za ova 3 meseca neće biti plaćanja kamate i glavnice, ali će kamata biti obračunavana. I ona će nakon isteka perioda zastoja biti raspoređena na celokupno trajanje otplate kredita. Cilj je bio, kao što sam i naveo, da po završetku perioda zastoja klijent ne bude opterećen već previše velikom ratom. Znači, već zbog toga je došlo do pomeranja otplate za 3 meseca i ova redovna kamata koja je obračunata tokom 3 meseca bit će raspoređena na duži period. Naravno, to ostavlja priliku klijentu, ukoliko mu se ne sviđa, ponuđena mu je dodatna opcija, da on može obračunatu kamatu za ovaj period i na drugi način da plati nakon isteka perioda zastoja. Ali bitno je napomenuti, efektivna kamatna stopa kao mera ukupnih troškova koje klijent ima za kredit se ne menja zbog moratorijuma. Ja sam video da se pojavljuju primeri, ali u tim primerima se sabiraju jedinice koje se inače u ekonomiji ne mogu sabirati.
Da, pojavili su se primeri da će korisnika kredit koštati od dodatnih oko 400-450 evra ako je u pitanju stambeni kredit.
Ta računica koju su oni dobili posledica je sabiranja jedinica koje se ne mogu sabirati. Znači, dinar nakon 3 meseca, nakon zastoja otplati kredita i dinar nakon 33 meseca ili 84 meseca nije isto i ne može se na taj način sabirati. Efektivna kamatna stopa i dalje ostaje ista, nepromenjena.
U svakom slučaju, oni koji prihvate moratorijum imaće nešto više da plate na kraju. Koliko će to više biti u odnosu na slučaj da su redovno plaćali kamate?
Znate šta, to je opredeljeno dužinom trajanja kredita i iznosom kredita svakako. Osnovni standardi vezani za zaštitu korisnika finansijskih usluga predviđaju efektivnu kamatnu stopu kao merilo troška kredita, koji uključuje nominalnu kamatu plus sve troškove. Ta kamata se ne menja. Ta kamata se ne menja i nema po tom osnovu mogućnosti da neko zaključi da je trošak nakon moratorijuma povećan.
Šta se događa sa kreditnim karticama? Da li ovaj moratorijum važi za njih?
Važi za kreditne kartice. I kreditne kartice kao vrsta kreditnog proizvoda mogu biti predmet zastoja otplate.
Mogu biti ili jesu?
Jesu, jesu. Odlukom su predviđeni.
A šta to znači za korisnike kreditnih kartica? Da će oni posle 3 meseca morati da nadoknade dugovanja ili i da li će stajati kamata?
Oni, znači sada se situacija zamrzava u naredna 3 meseca. Nakon isteka 3 meseca nastavlja se otplata ko staro.
Hvala vam.
Hvala vama.
Bio je ovo Željko Jović, viceguverner Narodne banke Srbije.
Minuta je do 8 časova, vreme je za reklame, blok reklama u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a odmah zatim ćemo razgovarati sa Zoranom Pralicom iz Unije privatnih pekara. Da li će raditi pekare, kako će raditi, neke su već zatvorene kao što znamo, to je naša sledeća tema. Ali prvo,
eko.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon 3 komada Coca-Cola duopak od 1,5 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čuli ste u pregledu pisanja medija ovoga jutra, između ostalog napomenuli smo da Politika današnje piše o tome da je u Srbiji prodaja brašna povećena za bezmalo neverovatnih 436%. I dalje velika potražnja za brašnom. Fabrika brašna Sentela počela je proizvodnju pakovanja brašna od po 1 kg, a dnevno će pakovati 90.000 kg. To je Tanjugu jučer rečeno u Ministarstvu poljoprivrede. Inače, ministar poljoprivrede razgovarao je sa predstavnicima te fabrike brašna u Senti i kaže pokretanjem te proizvodnje dodatno će se ubrzati distribucija brašna na tržište. Ovom vesti o brašnu uvodimo vas u razgovor sa najavljenim sagovornikom Zoranom Pralicom iz Unije privatnih pekara. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sa pekarama u našoj zemlji? Svedoci smo evo i u Beogradu da već ima onih među vašim kolegama koji su zatvorili radnje. Kažu nije problem ni u brašnu, nije problem u takvim stvarima u nedostatku, dakle onoga od čega se prave hleb i peciva, nego je sada se kao jedan od većih problema ispostavlja dovoz radnika, distribucija radnika prosto u toku dana da bi sve bilo obavljeno, s obzirom da znamo da policijski sat traje od 5 popodne do 5 ujutro.
Pa vidite, na neki način i to se prevazilazi juče i danas sa uvođenjem ove 32 linije koje su namenjene za radnike koji sada rade, kao što su naši medicinari, kao što su ljudi koji moraju da obavljaju određenim firmama funkcije kao što je gradska čistoća, prehrambene prodavnice, mesare i pekare. A tu i to prevazilazimo, međutim, mnogo veći promet je pad, mnogo veći problem je pad prometa koji je pao nekih 80-90%. Jednostavno, pod tim uslovima je trenutno neisplativo održavati radnju sa nekim većim brojem radnika, pa sada neki pekari da li uzimaju godišnje odmore, da li trenutno nemaju neku računicu da ne mogu da jednostavno da plate tu struju koju bi to trošili, zakup i tako dalje. Imate pekare koje jednostavno ne zarađuju toliko mnogo, nego nije to više posao kao što je nekad bio. Jednostavno to je za neke oživotarenje i život na mesečnom nivou, da vi ne možete da odvojite neki novac sa strane zato što platite zakup lokala, platite struju, platite firmarine, platite knjigovodstvo i tako dalje, tako dalje. Da bi jedna pekara bila na nuli, ona treba otprilike da ima 30-35.000 dinara prosečnog prometa dnevno na mesečnom nivou.
Da. Da li vi kao Unija imate neku preporuku za članice vašeg udruženja, za ljude koji su tu u tom udruženju, za sve zaposlene u ovom privatnom sektoru, dakle, proizvodnje hleba i peciva?
Pa ja moram što da vam kažem, nije to praksa, a mi se trudimo da sve te radnje radne, to su možda neke radnje na malo lošijim bočnim lokacijama i mi stvarno tim ljudima ne možemo da zamerimo, ali 98-99% pekara radi i mi apelujemo da rade, da zadrže radnike bar na minimalcu, evo i predsednik je obećao da će kasnije stići pomoć. Mi sada svi zajedno moramo da budemo solidarni, moramo da se pomažemo u ovim situacijama i da vidimo kako jedni s drugima da izađemo u susret i svim građanima, a i da mi kolege i jedni sa drugima budemo malo više kolegi, ali da se ispomognemo i da pregoremo ovih dva meseca krize koja je pred nama, da zadržimo sve te radnike, jer jako je teško, vi nemate dovoljno pravih kvalitetnih pekara i ako ih otpustite, vi kasnije imate problem. Ne možete više da nađete. Što se tiče radne snage, prodavačica, u pekarama su do sad bili oglasi 365 dana da su potrebni radnici. Vrlo mali odziv radnika je za takve radne mesta i jednostavno taj posao već dugo vremena je u krizi zadnjih par godina i ako bi sad otpuštili radnike, imali bi još tri puta veće probleme nego što su imali pre ovoga. Mi zaista sada moramo da budemo jedinstveni. Verujemo našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, verujemo u sve ovo što priča, moramo tako da postupimo i nadamo se da ćemo kasnije posle ove krize svi zajedno imati neki plan kako da ispravljamo i da se pomognemo na pravi način.
Dobro, kako pekare stoje sa sredstvima za dezinfekciju, sa maskama, sa rukavicama, imali toga dovoljno?
Pa vidite, ja sam baš jučer razgovarao i ove nedelje sutra preko stiže taj veći broj što se tiče maske. od Rukavice i nalazimo. Maske su bile problem. Taj deo, što se tiče sredstava za dezinfekciju tima, neke vrste snalaženja, može da se razređuje na neke stvari, pa da se to razredi sa vodom, pa da se dezinfikuju radnje, i ima i toga, da kažem, ajde, i za to smo se snašli. Najveći problem su bile ove maske, ali to vidim da ćemo dobiti u toku ove nedelje, jer mi smo to još juče znali, da te maske stižu, tako da ćemo mi to do kraja ove nedelje sve rešiti.
Pekare rade do tri, pretpostavljam, s obzirom da se u pet sve završava, je li tako? Da li se razmišljalo o tome da se možda pred kraj radnog vremena da nešto na nekom popustu da bi se ipak prodalo, ili je to možda već ponegde praksa?
Pa da kažem nešto, ne proizvodi se celokupan asortiman koji je bio ranije. Sada prilično da asortimana se proizvodi 40%. Jer nemate više kome svu onu robu, druge i ostale pekarske proizvode su i ova naša deca, naši učenici, studenti, sad ih nema u tom roju. Opet ujutru su bake i deke dolazile, deci za doručak. Jednostavno sad su proizvode neke količine hleba, nešto malo belog peciva i vrlo, vrlo, vrlo malo ostalog asortimana, jer jednostavno nemam potražnje za tim. Moram da kažem da što se tiče sirovina, svoju redu, stabilizovalo se i stabilizovat će se danas stanje sa kvascem. Kvasac je više falio malo prodajnim objektima nego u pekarama, jer su ljudi povukli dosta tog malog kvasca aktivnoga. Biće sada i suvog kvasca. Moja preporuka građanima da uzmu suvi kvasac, pošto ovaj aktivni kvasac on traje 5 do 6 dana. Jednostavno, on nije adekvatan i za zamrzavanje. To je znači neki artikel koji vi morate svaki 5 dana da kupujete novi, a suvi kvasac može dugo da vam traje, znači biti i pakovanja po pola kilograma, a to može da vam traje onda 2-3-4 mjeseca bez ikakvih problema, možda se zanese ogromne količine kvasca.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bio je ovo, dakle, Zoran Pralica, predsjednik Unije privatnih pekara, gost telefonom jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Čuli ste ipak da on izražava nadu da će privatne pekare, a znamo koliko ih je mnogo, preživeti nekako ovo doba krize. U svakom slučaju oko 80-90% tih pekara i dalje radi. Asortiman je smanjen, a mere higijene su dobre. Biće još bolje kada tokom nedelje, koliko sutra, preko sutra, stignu maske. Temperatura novih, uslovno govoreći, svakom slučaju to su merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Pre toga da vam kažemo da u Beogradu i dalje divno pada snega. Eto, moram da vam kažem da zaista divno, lepo pada, onako prilično krupan sneg i dalje umerenog intenziteta. U Beogradu je i u 7 časova izmeren 1 stepen iznad nule. Najtoplije je u Kikindi, tamo je 2 stepena iznad nule. U Kragujevcu minus 1, u Novom Sadu je temperatura na nuli, u Nišu takođe minus 1 stepen. Najniža temperatura i dalje na Koponiku bez promene minus 10 stepeni, na Zlatiboru i u Sjenici, baš kao i na Crnom vrhu, minus 7 stepeni. U celoj Srbiji, sa izuzetkom Dimitrovgrada, pada slab do umeren sneg. A sad ću kolegu Miroslava Antonijevića zamoliti za onaj naš dobro poznati džingl.
Pitanje jutra.
Danas ćemo u pitanju jutra u ovim danima koji su malo za koga laki, slobodno možemo da kažemo, možda ima onih koji to sve jako dobro podnose, ali verujem da trenutno predstavljaju manjinu. Danas ćemo vam pružiti priliku da nam kažete šta vas je obradovalo ili bi moglo da vas obraduje sada dok traju ovi dani koji su, kao što rekoh, ni za koga ili za malo koga laki. Možda je nekoga jutros, bez obzira na sve, obradovao sneg, koga praktično, makar u velikim gradovima, nismo imali tokom cele zime, koja je već protekla, a imamo ga sad na samom početku proleće 2020. godine. Dakle, hajte da probamo da nađemo to neko svetlašce negde, taj neki osjećaj radosti, da makar razmišljamo o tome šta bi bilo to što bi nas sada obradovalo u ovom trenutku. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, mene je najviše obradovala vest od kako uvedi ovaj politički čas, tako?
Da.
Nema više ove pogibije, naši vladi ljudi u kolima ujutro od 2 do 5, kad izađu alkoholisani iz kafića, ako ste primetili. Imali su radije i zadnju pa pogledu po dvoje, po troje, po petro i to, sve mladi ljudi. Sad kako ne izlaze više alkoholisani iz kafića, meni je drago što su ti mladi ljudi živi i što se sad vada neće ni u budućnosti više da izlaze u pijenom stanju iz kafića i kad prođe ova situacija.
El vas još nešto radi?
Aba je svaki život ovaj drag, bez obzira da li nekoga poznajemo lišto ili ne.
Naravno, naravno.
I dobro. Svako me želim najbolje ove sve.
Također i mi vama, najlepše vam hvala. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sređen je ovdje sa autoputa.
Izvolite, izvolite. Kako je na autoputu kod Subotice, jel ima snega?
Sitan sneg, pada, vlažan je, čisti autoput, ali je nema gužve, tako da ok je.
Dobro, samo polako vi.
Samo polako, da, na kentrija.
Da, naravno, čuje se.
Da. Pa obradovalo me to što je bar za nas u Novom Sadu ljudi malo, sad, malo više brinu za svoje susede, komšije. Trudim se ja, evo i moja supruga, pomogli smo nekim bakicama, pošto ne mogu da izađu, pa smo im kupovali ove namirnice osnovne, dok im ne stigne penzija, tako tu smo se našli. I jedan čovjek mi je, meni je jedan čovjek pružio torbu koja mi je ispala, pokirao mi se toru, pa mi je on dao svoju torbu. To me je isto obradovalo. Ovo je politički čas, malo onako celo je sablasno, ali čovjek se navikne na sve. I dobro je ovo, ja ovo podržavam i tako i treba. Jer je stvarno vanredno stanje, ovo niko se nikad nije susreo sa ovim, tako da.
Jest. Evo dokaza ovo što ste nam upravo rekli, kako je zaista život, onaj život na koji smo maltene u onoj brzini bili zaboravili, zaista čine male stvari. Dakle, pukla vam je torba sa stvarima i neko vam je pomogao u tom trenutku. E, to je ono što smo već skoro bili zaboravili.
U istom tom danu, znači, bukvalno mi bio je 2 minuta razmaka, dodao je novu masku, jedan gospodin koji čije masku u Novom Sadu, i on je njoj dao masku, pošto sam ja imao neko improvizovano, a ona nije imala, ona imala neki šal, on je rekao, evo, gospodjo, ako nema, da vidim da nema se. To mi je obradovalo, ja sam se njemu zahvalio, i tako da, ja se trudim kolegama vozačima da pomognem kad god mogu, to je to, a obradovalo bi me da ljudi malo sad više cene životnu sredinu i da malo više pazimo na gde odlažemo smeće, da se osnovno. To bi me obradovalo u budući, jer se vidi koliko nam to sad baš pali.
Tako je. Najljepša hvala, Srđane, srećno, vozite polako sve. Slušajte naravno Radio Beograd, bit ćemo uz vas tokom vaše vožnje. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta.
Dobro jutro vama.
Ima li zimi?
Pa ima, ima i zime, ima i snijega.
Ima i snijega. Pa volim taj osmijeh, čuti meni odmah lijep dan.
Eto, ja vas obradovala, je li tako?
Pa naravno, svaki put. E, prvo moram da pohvalim Radio Beograd za celokupno izveštavanje od početka ove situacije, znači iscrpno i izveštači naši iz inostranstva i sve ukupna slika, znači Radio Beograda je, to je, to je nešto što ne postoji, ne znam, u svijetu, ali u Srbiji nema, nema sličan radio nijedan. Znači.
Hvala vam, trudimo se najviše što možemo, stvarno. To je sad bukvalno govoreći, najviše što možemo u ovim okolnostima se zaista i svako od nas trudi.
Ovaj, to je jedna stvar. Druga stvar, šta me obradovalo? Pa ne znam što kaže ovaj prethodni cimat. U ovoj svoj situaciji u kojoj se nalazimo ima i dobri stvari, naravno.
Uh-huh.
Ovaj, a to je taj neki mir, tišina, posvećenost porodici u brzom životu. Jutro slušamo o pekarama. Meni je u jednu ruku i malo i drago što ne rade da mame budu u kući, da spreme doručak adekvatan svoje djeci domaći neki doručak, a ne svaki dan idu pekare. Jer moje lično mišljenje da su i pekare jedan uzrok raznih bolesti kod nas. Jer sam
Pa gojaznosti, da, to sam odgovorio.
Pa nije samo gojaznost, ima tu svega, jer razumijem i doručak u pekari, ali pekare su pune i u pet popodne.
Da, pekare su na neki način postale kao stil života.
Pune i u pet popodne. Da. Žalostna mi je slika, recimo, i na selima, kad vidim ljude na selu koji ujutru iz prodavnice i nosi hleb. Znači, i na selu više ne kuvaju domaći hleb, ne prave domaći hleb. To je žalostno.
Dobro.
Još jednu sam samo stvar mislio. Imam još dosta stvari, ali...
Ajde još jednu.
Mislio sam samo da ovo je nešto maltene poput, ne daj Bože, ratnog stanja. Mislim, ja sam proživio ratno stanje i gledam kako ljudi kukaju. Ništa mu ne fali. U ratnom stanju nismo imali ni vode, ni struje. Bio sam tamo i u drugim Bosni, da kažem. Ni struje, ni vode. Gledam kad će padne granata. A ovdje da niko ne dira i smeta mu sve. I što mi smeta, smeta mi ako se šaltaju kanali, malo ne, ovo je poput ratnog stanja, i kad naiđem na reality program i vidim ljude unutra, ja mislim da Radio Beograd možda malo pokrene pitanje u vezi toga, da se to malo...
Pa oćemo, ajde, probat ćemo. Najljepša hvala. Čeka nas još jedan slušalac, sad vas malo prekidem, ali još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miće Mihajlac, vaš stari,
dobri
da kažem, mušterija i komentator.
Miće, jeste u izolaciji, Miće.
Sreća snijeg.
E, srećan i vama snijeg.
E, pa nešto kažem. Prvo što me obradovalo, to je sinoć kad je počeo snijeg da pada.
Da.
Ne znam da znate. Ja sam čuo još od starih ljudi, ja sam dosta mator, kad je snežna zima, rodna godina.
Mhm. Uh-huh.
Onda snijeg pročisti ne samo vazduh, nego i polje i sve to. I snijeg kad padne, tu se topi, tu zaliva, kiša padne i odlazi, recimo.
Da, snijeg natapa prosto, da.
Pored sve ove muke i ovih naših, da ne kažem, teških dana, ipak mi snijeg obradovao.
E pa lepo, Miće.
Ja pamtim, recimo, i variolu i... Drugi svjetski rat i ovaj zadnji rat, sve to pamtim, sve sam preživio, hvala Bogu. I kažem, jutro smo unuka, vidite kroz prozor, deto, snijeg, idemo da pravimo sneška.
Lepo, Igor, znači, imate dvorište. Mi će ste u izolaciji.
Hvala Bogu, hektar dvorišta imam.
E, pa super.
Da ne imam čestariji čovjek.
O, pa za vas, za vas izolacija onda.
I obradovo me vruć, hleb juče. I spored, ta onaj pravi domaći.
Super. Sa onom finom koricom onako, jel da?
Pa da, mi. Cijela kuća.
Ma miriši da ovdje do Radio Beograda.
Ja vama želim sve najbolje. Samo je nešto da vam zamerim.
Dobro.
Izvinjavam se što vam padam tako nešto. ipak nam mnogo malo vremena dajete, jutro ste malo zakasnili sa tim vašim...
Pa jesmo, ali da vam kažem, ipak je bilo 10-11 minuta, 10-11 minuta, bit će bolje, Mićo, također i vama sve najbolje, također i vama, prijetno. Eto, tako smo se mi malo radovali u doba korone, a na talasima prvog programa Radio Beograda i na kraju drugog sata jutarnjeg programa. Sport ćemo nešto kasnije u jutarnjem programu, a sada za 2 minuta, naravno, gong i nove vesti.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je preminula treća osoba od virusa korona. Reč je o 60-godišnjoj ženi koja je preminula u bolnici Dragiša Mišović. Potvrđeno je još 27 slučajeva obolelih, pa je ukupan broj 249. Prosečna starost obolelih u našoj zemlji je oko 50 godina, a 2/3 su muškarci. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle razgovora sa kineskim stručnjacima da u narednih 48 sati u Srbiji počinje masovno testiranje na virus korona. Promjena pristupa u borbi protiv virusa podrazumeva i striktnu izolaciju svakog obolelog. Predsjednik je istakao i da neće biti smanjivanja penzija, plata u javnom sektoru, ni minimalca. Istakao je da će penzija za mart biti isplaćena u celosti, a uz taj iznos i najavljena pomoć od 4.000 dinara. Zahvalio je i svim disciplinovanim građanima koji poštuju državu i sve ono što se radi da se sačuvaju životi. Imamo trend smanjenja prekršaja zbog nepoštovanja policijskog časa, rekao je direktor policije Vladimir Rebić za RTS.
Konkretno za vikend i sinoć je taj broj značajno opao. Sinoć smo procesuirali 112 lica u Republici Srbiji zbog kršenja policijskog sata, što je relativno mali broj s obzirom na broj stanovnika, ali dalje podatak pokazuje da jedan značajan broj građana apsolutno nema svest o tome šta čini i zbog čega to rade. još jednom da ih podsjetimo da će zbog toga odgovarati pred nadležnim pravosudnim organima, da su zaprećene i visoke novčane kazne i eventualno kazne zatvora, i da ih molimo da se striktno pridržavaju preporuka vlade.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će Srbija nastaviti da odgovorno brine o zdravlju, bezbednosti i snabdevenosti svojih građana u južnoj pokrajini. Đurić je povodom nove političke krize među albanskim partijama, gde je najavljeno obaranje vlade, izjavio da bi umesto hajkom na fotelje trebalo da se makar malo pozabave virusom korona, pre nego što ugroze ljudske živote. Na Kosovu je potvrđeno 26 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 61. Vlada u Prištini donela je nove mere kako bi sprečila širenje virusa. Od danas zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila od 10 do 16 časova i od 20 časova do 6 ujutru. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači rekao je da je odluka vlade da ograniči slobodu kretanja građanima grubo kršenje ustava i najavio da će tražiti od Ustavnog suda da obustavi i poništi tu odluku. U svetu je virusom korona zaraženo skoro 380.000 ljudi, umrlo više od 16.000. U Evropi najteže je u Italiju, koje je umrlo više od 6.000 ljudi. Španija je drugo žarište virusa sa više od 35.000 obolelih i 2.300 umrlih. Britanski premijer Boris Johnson naredio je građanima da ostanu kod kuće kao meru da se zaustavi širenje virusa, od kojeg je u toj zemlji juče umrlo 335 građana. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je nalog kojim se sprečava nagomilavanje robe i podizanje cena proizvoda neophodnih za borbu protiv virusa, saopšteno iz Bele kuće. U znak solidarnosti i podrške narodu Španije zbog virusa korona, simboli Beograda, Palata Albanija, Branko most, most na Adi i Dom Narodne skupštine, sinoć su svetlili u bojama španske zastave. Na isti način podrška će i narednih dana biti pružena narodu Irana i Francuske. Danas se navršava 21 godina od početka napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sirene su se čule 78 dana, a tačan broj žrtava nikada nije utvrđen. Procenjuje se da je poginulo oko 3000, a ranjeno oko 12.000 civila, dok je materijalna šteta procenjena na više desetina milijardi dolara. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i oko 600 km pruga. Napad na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, izvršen je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. Posle više diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sneg, temperatura do 3 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1006 milibara, vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitala Verica Stojanović.
Nastavljamo jutarnji program. Pred nama je još dva sata druženja na talasima prvog programa Radio Beograda. A govorit ćemo naravno o čemu bismo drugom ovih dana nego o borbi protiv koronavirusa. Pričamo celog jutra da sneg pada gotovo u celoj zemlji, slab ili umeren sneg, baš kao ovde u Beogradu. Gledajući kroz prozor izgleda zaista dosta romantično i lepo i rekoh već u jednom navratu, prosto je lepo, ajde opet da kažem, što se dešava još nešto i što imamo o još nečemu da govorimo osim o borbi sa virusom. Međutim, sigurna sam i znate svi da se ne raduju svi ovom martovskom snegu, da su mnogi koji su socijalno ugroženi bili i te kako zahvalni na blagoj zimi bez snega koja je za nama. A mi ćemo u ovom satu govoriti upravo i o tim nekim od tih socijalno ugroženih kategorija i kako se oni sada snalaze i ko njima uopšte sada brine u ovim danima borbe protiv virusa korona. A također, odgovarajući na molbe mnogih naših starijih, na prvom mestu slušalaca, koji žive u gradovima i imaju kućne ljubimce, imaćemo i uključenje Sanje Radosavljević iz organizacije Animal Rescue Srbija. Oni su napravili sopstveni krizni štab i organizuju mnogo volontera i čućemo kako možete da dođete do njih da bi oni vama pomogli, da bi neko prošetao vaše kuce, vaše kućne ljubimce ili ih snabdeo hranom. Naravno, tu su i sve ostale aktuelnosti koje budu pristizale tokom jutarnjeg programa. Ali znamo da ovaj sat programa uvek počinje na isti način. Neke stvari se ne menjaju prosto.
Srpski na srpskom.
Javila nam se jedna naša stalna slušateljka s pitanjem kako je se zove unuka, tačnije kako se pravilno akcentuje njeno ime, Jasmina ili Jasmina. Kaže, slušala je našu emisiju o izgovoru ženskog imena Kalina i čula kako je to jedino ispravan oblik, pa kako njenu unuku neki zovu Jasmina, a neki Jasmina, pomislila je kako je moguće da jedni greše.
Prema rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, ispravna su oba akcenta, i Jasmina sa kratkouzlaznim na prvom slogu i Jasmina sa dugouzlaznim akcentom na drugom slogu. A žensko ime Kalina, kao i naziv biljke po kojoj je nastalo ime, naglašava se samo na prvom slogu, kao što smo govorili u jednoj od naših emisija.
Srpski na srpskom.
Kad već pominjemo starije emisije i akcente, ne mogu da se setim da li smo u nekoj od njih govorili o tome kako se pravilno akcentuju meseci. Jer na raznim internet forumima, kad god pominju takozvane izmišljene akcente koje su čuli samo na televiziji, uz naravno televiziju, obavezno pomenu one nesrećne policajce i vatrogasce u genitivu množine, a Australiju i mesece od septembra do decembra. Dakle, kako stojimo s pravilnim akcentima u sezoni jesen-zima i da li je tu nešto menjeno, a obavešteni su samo spikeri na radiju i televiziji?
Ništa nije menjano, nema ničeg što bi bilo po novom, sve je po starom. Kod poslednja četiri meseca u godini akcenat je na prvom slogu, a na narednom javlja se postakcenatska dužina, septembar, oktobar, novembar, decembar. Pogrešni su oblici sa dugo uzlaznim akcentom na drugom slogu, septembar, oktobar, novembar, decembar. Kratko uzlazni akcenat zadržava se i u pridevima izvedenim od tih meseci, septembarski, oktobarski, novembarski, decembarski.
Srpski na srpskom.
Kad kažemo da je nešto u jeziku po starom, što to tačno znači? Koliko su konkretno stara ta pravila u akcentovanju posljednja 4 meseca u godini? I šta ćemo sa 6. i 7. mesecom, sa junom i julom, koji čas imaju, čas nemaju dodatno slovo i u prvom padežu? Jun ili juni? Jul ili juli?
Oba oblika su pravilna, i jun i juni, i jul i juli. I kao što akcentovanje posljednja 4 meseca u godini ne predstavlja nikakvu jezičku novinu, tako ni ovo dvojstvo nije nikakav novitet. Ti akcenti i oblici zabeleženi su i u starom šestotomniku Matice Srpske i u pravopisnom rečniku objavljenom uz pravopis 1960. godine. I koje čujemo u obliku juni potiče od latinskog naziva za ovaj mesec Junius, koji je ime dobio po rimskoj boginji Junoni kojoj je bio posvećen. A i u obliku juli potiče od naziva Julius po imenu Julija Cezara koji se rodio tog meseca. Pre njegovog rođenja taj mesec se zvao Quintilius. U genitivu kaže se juna i jula, a kod starijih pisaca mogu se sresti i oblici junija i julija.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Postala sam ženski prevažan,
časova 17 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova, nema velikih promjena, najhladnije na Kopaoniku i dalje minus 10 stepeni, minus 8 je na Crnom vrhu, minus 6 u Sjenici i na Zlatiboru, najviša temperatura trenutno je u Kikindi, tamo je 2 stepena i samo u Kikindi trenutno ne pada sneg, nego je oblačno. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, baš kao i u Nišu, temperatura je na nuli, a slab do umeren sneg, dakle osim u Kikindi, pada u celoj zemlji. I mi ćemo ponoviti upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da, iako je proleće kalendarski počelo pre nekoliko dana, u mnogim delovima Srbije pada sneg, očekuje se formiranje snežnog pokrivača, a najavljeno je da će sneg padati do sutra popodne. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljeno je da će do srede doći do stvaranja snežnog pokrivača u većini mesta od 10 do 15 cm na planinama i u nižim predelima istočne Srbije od 20 do 40 cm lokalno i više. A danas usled jakog vetra doći će i do stvaranja snežnih nanosa, naročito na istoku i u planinskim predelima. Slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuju se sutra tokom dana. Na području glavnog grada očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm. S obzirom da sneg zaista prilično jako pada tokom celog jutra u Beogradu, a počeo još sinoć povodom organizovanja života u gradu, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić upravo je za RTS rekao sledeće.
Na terenu imamo 70 vozila, velike kamione, 22 multikar vozila, imamo 15 utovarnih vozila, ukupno je 124 ljudi. Mi radimo u Beograd putu smenama od 7 do 19 po 12 sati, tako da su upravo sada je u 7 sati bila zamena i došla je nova smena. Ono što želim da vam kažem, sinoć je počeo da pada sneg oko 20 sati, u višim delovima grada je palo preko 10 cm, jutro su oko 5 u Karađorđevom parku izmereno oko 4 cm, imamo najavu da će sneg padati sutra do 13-14 sati, da će ukupno pasti još 15 cm snega. Mi se nalazimo u trećem stepenu pripravnosti, mi inače uobičajeno čistimo u prvom stepenu 1800 km gradskih ulica koje su u prvom prioritetu, tamo gde ide gradski prevoz, i čistimo oko 300 km državnih puteva. Sada smo to malo promenili, sada prvo čistimo one 32 koridorske linije gde nam ide gradski prevoz, to je prvi A prioritet, a sve ostale ulice su prvi B prioritet, tako da smo uspeli tokom jutra da očistimo jedan i drugi prioritet. Bacili smo noćas negde oko 380 tona soli i 150 tona mešavine i kao što vidite ulice su prohodne, malo manje ima saobraćaja, pa taj saobraćaj malo manje razbija sam sneg, leda nema. I ono što je važno, ipak poziv građanima, iako je sneg sada u martu, znači neka ostanu kod kuća, ovo je prilika da ne izlaze svoje kuća i da naprosto poslušaju savete i vlade Srbije i epidemiologa kako bismo svi zajedno izlazili iz ove krize. Znači ostanite kod svojih kuća, nemojte izlaziti ako nemate potrebu ili ako ne radite, jer to je sada najvažniji savet koji možemo da damo građanima.
Isti savet ponavlja se i svakodnevno na konferencijama za novinare kriznog štaba koji je formirala vlada Srbije i sinoć se tim povodom naciji obratio predsjednik Republike koji je najavio posle razgovora sa kineskim stručnjacima promenu pristupa u borbi protiv virusa koji podrazumeva veći broj testiranja, ali i striktnu izolaciju svakog obolelog. O tome će nam više reći kolega Milenko Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se krenuti na masovna testiranja koja će početi za oko 48 sati, zašto ima dovoljno testova, a u međuvremenu će se nabaviti novi. On je najavio oštrije kažnjavanje onih koji se ne pridržavaju mera samoizolacije, kao i masovnu hospitalizaciju svih zaraženih.
To su takozvani lakši bolesnici koje ćemo da smeštamo
recimo u Beogradu, kako oni budu izabrali, mi smo spremni da odmah 3000 novih kreveta napravimo, da to budu najlakši bolesnici, koji će brzo da izlaze i brzo da ulaze. Ali da mi ispratimo njihovu bolest do kraja. To će biti ili na sajmu, ili u Studentskom gradu u Beogradu, to će biti ili hali Čajer, ili na drugom mestu u Nišu, ili u Spensu, ili na nekom trećem mestu u Novom Sadu. Naša vojska će za jedan dan 3000 kreveta da postavi, dakle, i da vidimo da za 2 ili 3 dana završimo kompletnu mrežu za te najlakše bolesnike.
Sa kineskim stručnjacima se razgovaralo o 3 teme.
Kako i na koji način da zdravstveno, medicinski tretiramo i napadnemo koronavirus. Druga stvar je koje su to dodatne mere koje država može i mora da preduzme da bismo omogućili zdravstvu, struci, medicinskim ekspertima da mogu da obave svoj posao. I treća stvar je ekonomske mere, šta je to što ćemo da uradimo da bismo olakšali krizu, odnosno šta je to kako bismo mogli da omogućimo da ljudi mogu da prežive ovaj period, ali da imaju pristojnu budućnost u našoj zemlji.
Kineski lekari su imali sugestije i za terapiju obolelih.
Razgovarali smo i takozvanim terapijskim protokolima. Oni su rekli našim lekarima šta je dobro i oni su spremni da pomognu u određenoj meri i sa delovima kineske tradicionalne medicine koja je pokazala do nekog nivoa pristojne rezultate u borbi protiv koronavirusa. Ono što je takođe za nas veoma važno, što je ključna stvar, na čemu je dr. Kon insistirao, to je striktna izolacija svakog obolelog.
Vučić je dodao i da će Kina pomoći oko nabavke testova, a već su pomogli i oko respiratora.
Nama su Kinezi dali jednu značajnu, veoma značajnu količinu, jedan deo smo kupili od njih i kada pitate gde možete da kupite još, to je opet vrlo teško, ali opet može samo u Kini. Uspjet ćemo da u roku od 10 dana, ako ja ne grešim, da imamo, neka bude i 15 dana, da imamo gotovo 3 puta više nego što smo imali slobodnih respiratora pred ovu krizu.
Predsjednik Srbije se zahvalio medicinskim radnicima.
Ti ljudi rade po 18-19 sati i rizikuju svoj život u svakom trenutku i bore se na najbolji mogući način, ne za sebe, već za svoje pacijente i za našu zemlju u celini.
O daljim merama će se odlučivati kada počne agresivniji pristup u borbi protiv epidemije. Za to je, kaže Vučić, potrebna disciplina.
Svi drugi, kao i mi, gledali smo kako da ublažimo posljedice tragedije i posljedice strahote, a sada ćemo da krenemo, da pokušamo da krenemo u kontranapad. Za to nam je potreban narod, za to nam je potrebno stanovništvo koje će da razume da nam je ljudi dovoljno da 21 do 28 dana sedimo u kući i kraj. Samo od nas zavisi.
Aleksandar Vučić je najavio i set ekonomskih mera.
Ono što je važno za ovaj program, koji će biti baziran na podršku onima koji su najviše izgubili, to su turizam, servise, usluge, ali i drugim našim kompanijama, kompletnom preduzetništvu u privatnom sektoru, da vidimo šta i kako i oko poljoprivrede. I taj novac o kojem ja govorim je u visini od 2,5 do 4,5 milijarde. Ono što je oko penzionera važno da saopštim, to je da ćemo penziju martovsku nećemo isplaćivati u 2 dela, 10. i 25. aprila, isplatit ćemo je odjednom 10. aprila, zajedno sa 4000 dinara dodato za svakog penzionera.
Vučić je rekao i da će na posebnu pomoć i podršku države moći da računaju oni u privatnom sektoru koji ne otpuštaju radnike. On je ponovio molbu da svi ostanu u svojim kućama i da od danas odbrojavaju 29 dana.
Podsećamo da je po medicinsku pomoć iz Kine odleteo još jedan avion Air Srbije, treći, koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji. Ambasadorka Kine u Beogradu, Chen Bo, najavila je da će do kraja ove sedmice stići još pomoć iz Kine.
Kineski stručnjaci, oni već su imali veoma intenzivne saradnje sa svojim srpskim kolegama. Oni su već posetili nekoliko važnih institucija u Srbiji koje u borbi protiv virusa. Oni već su dali svoje savjetovanje srpskoj strani. Tako. I do danas glavni deo pomoći od kineske vlade je stigla u Beograd. Ali još ima nešto, možda to će stići ovog nedelja.
I u ovom bloku još jedna informacija. Za vreme vanrednog stanja maloprodajna cena zaštitnih maski koje privrednim subjektima distribuira RFZO može biti najviše 120 dinara sa uračunatim PDV-om, a krajnji kupac po kupovini ih ne može kupiti više od 10. To je predviđeno uredbom o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom korona, koje je juče objavio službeni glasnik. Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira zaštitnu opremu, maske u cilju blagovremenog i ravnovremenog snabdevanja tržišta, a na osnovu zahteva, odnosno narudžbenice, pravnim licima koje se bave distribucijom isporučuje najmanje 500.000 maski. Inače, novčane kazne za nepoštovanje obaveza propisanih uredbom i pružanje neistinitih podataka su od 50.000 dinara do 2 miliona. 8 časova 27 minuta.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kuponom LED televizora Fox od 32 inča za 10.999,99 na poklon 3 komada Coca-Cola Duo Pak od 1,5 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Thank you.
28 minuta je do 9 časova. Najavili smo da ćemo u jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda govoriti i o nekima od kategorija socijalno ugroženog stanovništva i načina na koji se oni snalaze tokom ovih dana borbe protiv širenja virusa korona. Na telefonskoj vezi jutarnjeg programa u ovom trenutku je Mina Lukić iz Svratišta za decu ulice, Mina Lukić iz Centra za nevladine organizacije Centar za integraciju mladih. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, pričamo celog jutra o ovom snegu koji nas je, s obzirom da ga nije bilo cijelo zime, prosto malo obradovo i malo nam skrenuo pažnju sa jedne jedine teme kojim se bavimo danima. Međutim, sneg je sasvim sigurno loša vest za svu onu decu koje su navraćalo svratište dok je svratište radilo, zar ne? Sada im je sasvim sigurno još teže. Vi ste u kontaktu sa njima?
Da, da, jesu. Mi smo u kontaktu sa svim porodicama koje inače obilaze naše svratište i sa kojima mi radimo i u svratištima i na terenu u telefonskom kontaktu ovom prilikom. Tako da, eto, prosto ono, trudimo se da popišemo koje su potrebe, da vidimo kako su, da ih uputimo tamo gde je potrebno i prosto im budemo na raspolaganju, znači, i na taj način ako može.
Korona je zatvorila vaše svratište, tako slobodno možemo da kažemo, zar ne? I nažalost.
Da, da, tako je. Mi smo zaista onako dugo pričali na tu temu i većali prosto, zato što je zapravo prvi put od kad su svratišta otvorena 2007. godine da smo mi bili u prilici da zapravo naša vrata zatvorimo. Međutim, kada je proglašeno vanredno stanje, sekretarijat za socijalnu zaštitu je dobio taj nalog od prosto tog sektora za vanredne situacije grada Beograda da su svi dnevni centri na teritoriji grada Beograda trebaju zatvoriti. Prosto i mi smo ispratili tu preporuku zato što zaista svesni smo rizika apsolutnog koji donosi prosto širenje zaraze ovog virusa i svesni smo toga sa druge strane da mi ne možemo kako bih rekla civili da obezbedimo sve moguće uslove da na bezbedan način prosto pružimo našu uslugu bezbedno prvo za decu i njihove porodice, a drugo i za naše komšije, prijatelje i tako dalje. Tako da smo bili u prosto poziciji da zaista donesemo tu odluku, možda i najtežu koju smo do sada doneli.
Vi kažete, vi ste sada u telefonskom kontaktu sa svima njima, šta vam kažu?
To je jedna situacija koja je zapravo ono što nije samo prosto situacija je jako loša kada su u pitanju bilo koje socijalno okružene kategorije, a posebno ljudi koji generalno žive u neformalnim naseljima, deca koje koriste usluge svratišta žive u neformalnim naseljima u inače jako lošim higijenskim uslovima gde su im potrebe jako velike na dnevnom nivou od hrane, higijene i svega onoga što sam i u svratištu suštinski radimo. Tako da je ovaj problem, recimo sada kada prevoz više ne ide problem i ne da dođe do narodne kuhinje, odakle inače uzimaju hranu. Problem je što su recimo lokalne prodavnice u njihovom kraju onako prosto ispražnjene, nema dovoljno zaliha, nisu u pitanju veliki supermarketi, pa je i to problem. Tako da razne neke stvari su problematične. Problem je da ukoliko recimo dogodilo se da je jedna majka imala zakazana neku intervenciju u hirušku koja je sada odložena zbog cijela ove situacije jer prosto nije hitna, pa smo sada i tu bili u kontaktu sa lekarima i tako dalje. Tako da razni stvari su problem, ali pred svega hrana i higijena, to je ono što...
I kako pomoći, Mine? Da li tu uopšte može i na koji način da se pomogne?
Mi smo od samog početka, prosto da smo donijeli tu odluku, od samog početka smo se trudili i dalje se trudimo, evo sad je skoro 7 dana od tog momenta prošlo, da angažujemo, odnosno da apelujemo na nadležne na bilo koji način da se uključuje pružanje podrške deci neformalnim naseljima. Prosto apeluje se na sve da ostanemo kod kućama, da vodimo računa o tome na koji način smo odgovorni prema sebi i prema okruženju zbog širenja zaraze. koronavirusom i mi se trudimo da to ispratimo, jer smo prosto svesni rizika, ali sa druge strane isto tako smo svesni da jedino ljudi koji imaju dobru, kako bih rekla, opremu i dobro su ovaj obučeni da u ovim situacijama reaguju, da su to ljudi koji bi podršku trebalo da pružaju. Tako da mi apelujemo da su sekretarije za socijalnu zaštitu na ministarstvo za rad i zapošljavanje, na sve međunarodne velike organizacije koje inače pružaju podršku ovakvim situacijama stanovništva, tako da prosto trudimo se na bilo koji način na koji možemo da organizujemo pomoć, da ono u stvari bude bezbedno, jer je to najvažnije. Bezbedno za decu sa kojom radimo i bezbedno za druge ljude.
I da kažemo, Mina, postoji još jedno svratište, ali ono je u okviru prihvatilišta za decu, ili tako? To je sad jedna druga kategorija u odnosu na vaša dva svratišta. To svratište radi, ali pod nekakvim drugačijim uslovima, rekla bih.
Po informacijama koje ja imam, to svratište je zatvoreno. Mm-hmm. Prosto to je taj nauk koji je došao, dakle da se sve dnevne usluge...
Drugim rečima, ostalo je samo prihvatilište, je li tako?
Tako, ostalo je samo prihvatilište, ali prihvatilište je prosto potpuno drugačija vrsta usluge. Da. Tamo deca dolaze po nalogu, centar za socijalni rad, policija, ono prosto ima drugu ulogu, važnu, ali drugačiju ulogu od svratišta. Tako da ovaj trenutno sada je situacija tako da mesto gde bi dete samo sratilo i došlo, nažalost ta mesta su zatvorena.
Najlepša hvala, Mina, pa ćemo pratiti i ovu situaciju i vidjeti kako se u tom konkretnom slučaju makar nekako može pomoći. Bila je ovo Mina Lukić iz svratišta za decu ulice i Udruženja građana Centar za integraciju mladih. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa je i naša stara saradnica, slobodno mogu da kažem, Nikoleta Kosovac iz Udruženja Lice ulice, magazin Lice ulice, svima nama vrlo dobro poznat i tokom mnogih godina za nama, da kažem, dobro prepoznat ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima, i bio je, da kažem, izvor finansija i nekakvog načina, vrlo specifičnog načina brige za njegove prodavce. Međutim, zbog vanrednog stanja i prodavci magazina Lice ulice su također ugroženi. Nikoleta, kakva je sada situacija? Znamo da je kampanja pokrenuta pre nekoliko dana za pomoć i njima.
Tako je, dobro jutro i hvala na ovakvom uvodu. Mi ove godine slavimo desetogodišnjicu, tako da ovo nije neki lep način da počnemo, ali pregurat ćemo. Nikome nije lako ovih dana, našim prodavcima čiji je posao vezan za ulicu, ovo stvarno predstavlja nepremostivu prepreku i samo jedna nedelja loše prodaje ili čak potpuno gutanjene prodaje, što do čega smo sada i došli, mogu da dovedu do toga da oni više ne mogu da plati ni stanarinu, da se ponovo nađu na ulici, da ne budu u stanju da sebi priušte lekove i osnovne životne namirnice, tako da smo mi brzo reagovali čim je ova situacija krenula da se razvija kod nas, i pre zapravo tačno nedelju dana smo pokrenuli kampanju podrške za njih. Pozvali smo sve one koji nas podržavaju ili one koji nas sada nisu podržavali da nas pomognu na različite načine.
Koji su to načini, da kažemo odmah?
Dakle, jedan od načina jeste redovna pretplata na 10 brojeva papirnih izdanja koju imamo kao vid podrške i od ranije. Imamo mogućnost za donaciju za naš fond pomoći, direktne pomoći našim prodavcima, i imamo dva interventna načina, kako smo ih mi nazvali. To je pretplata na 4 broja papirnog izdanja i na bilo koje PDF izdanje od prethodnih 60 izdanja. Naravno, otvoreni smo i za predloge što naših sugrađana, što bilo koga ko misli da može na neki način da nam pomogne.
Mislim da je jedna akcija, izvinjavam se, jedna akcija pomoći je bila juče u Novom Sadu, gde su se prikupljali namirnice i sredstva za ličnu higijenu, ako se ne verem.
Tako je, tako to je bilo zapravo u nedelju. Plan je bio da se to desi juče, ali s obzirom da se nove mere konstantno uvode, nismo bili sigurni da li ćemo moći da uopšte to izvedemo u ponedeljak. U kancelariji naše partnerske organizacije iz Novog Sada u nedelju su sakupljena higijenska sredstva, paketi hrane, konzervirane hrane, ali one hrane koja može da, da stoji. Ljudi su toliko bili divni, došli su baš u velikom broju, doneli su svašta nešto. Oni koji nisu imali vremena da kupe nešto, doneli su novac od kojeg je naša partnerska organizacija Patrija kupila sve ono što je falilo, tako da su juče i prekjuče podijelili 20 paketa hrane i higijenskih sredstava. Jedan taksista se ponudio da razveze to sve do naših korisnika koji žive u udaljenim mestima i čak vrlo često van Novog Sada, na obodima Novog Sada, što je onako bila jako, jako velika i važna podrška. Takođe, McDonald's nam se javio prošle nedelje, tako da smo za vikend imali besplatne obroke, 200 besplatnih obroka za korisnike u Beogradu.
Koliko inače, Nikoleta, koliko prodavaca ima časopis Lice ulice? Za koliki broj njih je to jedini izvor financije, da tako kažem?
Mi trenutno u Beogradu imamo oko 120 korisnika, u Novom Sadu 10 i u Kikindi imamo 10 takođe. Kikinda se relativno skoro priključila i funkcioniše zajedno sa timom iz Novog Sada, tako da je to veliki, veliki broj ljudi. Ono što, mislim, što je važno napomenuti jeste da mi imamo kontakt sa mnogo više od tih 120 ljudi u Beogradu, pa čak i ovih 20-ak u Vojvodini, jer nam se vrlo često obraćaju ljudi koji su u velikoj potrebi, nisu sigurni da li će moći da se naviknu na, da li će mu uopšte odgovarati taj način podrške Lice ulice, pa su povremeno tu sa nama, tako da mi imamo zapravo kontakta mnogo više ljudi od onih koji su zapravo zvanično naši prodavci, kojima u ovoj situaciji takođe moramo da izađemo u susret i da im pomognemo.
Nikoleta, da onda uputimo sve na internet stranicu Lice ulice, ali tako, na Facebook stranicu, sve tu može da se pronađe, pročita, a uskoro će, ako se ne varam, na istom sajtu Lice ulice biti i prvi online broj časopisa Lice ulice, zar ne?
Tako je, morali smo da razmišljamo i u tom pravcu, jeli, pošto je praktično nemoguće distribuirati sada naše papirno izdanje. Trenutno radimo na našem prvom online izdanju, o kom će biti više reći u narednih nekoliko dana. Oni će se pojaviti negde početkom aprila, biće malo drugačije u odnosu na ono na šta su naši čitaoci navikli. Da, tako da prilagođavamo se ovoj situaciji na sve moguće načine. Borimo se, uvek smo solidarni, sada moramo da budemo još solidarniji, a kad sve ovo prođe, da nastavimo, jeli, da se borimo, da se neke stvari sistemski promene, da neki ljudi imaju i druge vrste podrške koje su im potrebne, a trenutno nedostupne.
Najlepša hvala, bila je ovo Nikoleta Kosovac iz časopisa i organizacije Lice ulice, 8:45, ali pre nego što budemo uživali u malo muzike, još jedna informacija, čini mi se vrlo značajna i važna, volonterima koji su angažovani na infoliniji Crvenog krsta Srbije, od danas, dva puta nedeljno, pridruživaće se i poznate ličnosti. To je juče saopšteno iz Crvenog krsta. Naime, poznate ličnosti će tokom dva sata volontiranja na infoliniji razgovarati sa građanima o različitim temama i time im pomoći da im vreme u izolaciji ili samoizolaciji brže prođe. Individualni razgovori će trajati do 5 minuta kako bi što većem broju građana mogao, kako bi što veći broj građana mogao da pozove broj telefona 011-26-22-965, a danas ih na tom broju telefona na toj liniji od 10 do 12 časova očekuje naša proslavljena i hrabra košarkašica Nataša Kovačević.
Sees it rise when I gave the word. Now in the morning I Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
A gost našeg televizijskog jutarnjeg programa na prvom kanalu Radio Televizije Srbije bio je pre nekoliko minuta epidemiolog Predrag Kon. Podsjetio je da prema posljednjim podacima u našoj zemlji je potvrđeno još 27 slučajeva virusa korona, da je ukupan broj 249. Nove podatke imaćemo danas u 15 časova, a prema preporukama kineskih stručnjaka širom Srbije u velikom broju obavljaće se testiranja na COVID-19. To je velika i juče najavljena novost, a da li je to sada najbitniji posao i kako sve to organizovati? Da čujemo šta na to kaže epidemiolog Predrag Kon.
Nisam baš siguran da je to baš najvažnije, ali je jedna orijentacija kada već imamo i ove vanredne mere i policijski čas i kad imamo smanjenje kontakta, da pređemo iz jedne opcije zaravnjenja krive i produženja epidemije, da pređemo u opciju na agresivno suzbijanje epidemije. A to podrazumeva masovno testiranje, što znači da svi oni koji su bili u kontaktu će nadalje da se testiraju, U svakom slučaju svi kapaciteti laboratorijski ove zemlje biće uključeni u to. To je suština. Koliko testova, pa da se ne bi unapli, mi imamo 10.000 ljudi otprilike trenutno koji su pod samoizolacijom. Druga je stvar, koliko ćemo biti sposobni za sve to. Dakle, radi se o jednom ogromnom organizacionom poslu. Drugo, potrebno je planirati tako da što manje postoji mogućnost zaražavanja. Treba da znamo da imamo činjenicu da od 5 popodne do 5 ujutru nema nikog na ulicama. Prema tome, do tada treba organizovati, već su organizovani delovi domova zdravlja koji su samo za respiratorne, svakako da i na njih računamo za ova testiranja. Treba organizovati da ti ljudi mogu da se testiraju, znači nema sad skupljanja testova po kućama, nego ćemo morati to posebno da radimo, a nadalje sve ovo što se pojavljuje biće testiranja ne samo onih koji su sa simptomima, nego i svih onih koji su bili u kontaktu.
Epidemiolog dr. Predrag Kon. A sada ono što su mnogi među vama možda posebno čekali, Sanja Radosavljević iz organizacije Animal Rescue Srbije je na našoj telefonskoj vezi. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Animal Rescue Srbija je organizovao sobstveni krizni štab, eto tako da kažemo, s obzirom da je zbog restrikcije kretanja posebno starijih sugrađana koje traje 24 sata dnevno veliki problem za mnoge od njih, pa nam i pišu Radio Beogradu i obraćaju nam se, jel, moleći za pomoć kako da oni sada prošetaju svoje kućne ljubimce, kako da neke druge nahrane, da dospeju do njih. Animal Rescue Srbija ima odgovor, pa evo da čujemo šta ste do sada preduzeli i kako možemo ovim našim slušaocima i građanima da pomognemo.
Da, već kada je krenula čitava ova situacija sa vanrednim stanjem, građani koji su, dakle stariji građani kojima je prvo ograničeno kretanje, oni su nam se javljali sa konkretnim problemom da oni imaju životinje koje moraju da izađu napolje, tako da smo mi preuzeli, da kažem, tu ulogu da koordiniramo volonterima koji imaju tu dobru volju da pomognu starijim građanima i prošetaju njihove kućne ljubimce i da onima kojima je pomoć potrebna, da njih spojimo i da tako rešimo taj novo nastali problem. Nama se za kratko vreme javio zaista veliki broj ljudi, što je nama onako zaista drago, jer vidimo da su svuda oko nas ljudi koji su spremni da pomognu, tako da smo okupili i jedne i druge, a takođe naši volonteri idu i hrane ulične životinje koje su ranije hranili stariji građani, a koje sada nema ko da nahrani.
Dakle, imate dovoljan broj volontera i novi volonteri se i dalje javljaju. Oni koji su spremni i žele da pomognu ovoj drugoj, da kažem, armiji, a to je armija starijih sugrađana koja u Beogradu mora sada da bude u izolaciji 24 sata. Sanja, koji je to broj telefona ili koji je to način kako mogu da vas kontaktiraju da biste vi posle potom spojili jedne i druge?
Mogu da nam se jave na broj 064 8 210 200, ili mogu da nam se jave preko naših društvenih mreža, Facebook, Instagram, kako god je njima zgodnije.
Najlepša hvala za ove informacije i verujem da smo sada odgovorili i umirili neke među našim slušalcima koji su nam se, evo i juče su nam se javljali i pitali, imaju nedoumice, da li možda ipak oni, iako imaju 65 godina, mogu da izađu ovo uveče 20 minuta da prošetaju svoje kuće, ne mogu nažalost ni tada, ali evo mogu da se jave organizaciji Animal Rescue Srbija pa će ona pomoći i za tu večernju šetnju i u svakom slučaju one kojima treba pomoć spojiti sa onima koji su vrlo voljni da tu pomoć pruže. Dva do devet, a u devet opet vesti. Hey!
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je preminula treća osoba od virusa korona. Reč je o 60-godišnjoj ženi koja je preminula u bolnici Dragiša Mišović. Potvrđeno je još 27 slučajeva obolelih, pa je ukupan broj 249. Prosečna starost obolelih u našoj zemlji je oko 50 godina, a 2/3 su muškarci. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle razgovora sa kineskim stručnjacima da u narednih 48 sati u Srbiji počinje masovno testiranje na virus korona. Promena pristupa u borbi protiv virusa podrazumeva i striktnu izolaciju svakog obolelog. Smanjuje se broj građana koji krše pravila o zabrani kretanja, kaže za RTS direktor policije Vladimir Ebić. Sinoć je, navodi, procesuirano 112 lica u Srbiji zbog nepoštovanja policijskog časa. Apeluje na građane da se pridržavaju odluke vlade, u suprotnom će, kaže, odgovarati pred pravosudnim organima i čekaju ih visoke novčane kazne. Jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova, ističe Rebić, jeste provera lica kojima je određena mera samoizolacije.
Jedan broj policijskih službenika putem telefona poziva iz baze podataka sve ljude kojima je određena mera samoizolacije, proverava da li se nalaze na adresi, proverava koliko je to moguće putem telefona, da li se radi o konkretnom licu kome je određena samoizolacija, a kasnije policijski službenici odlaze na teren i neposredno se uveravaju u tu činjenicu, odnosno oni koji nisu pronađeni na, ili se nisu javili na kućni telefon, pokušavamo da ih pronađemo na kućnoj adresi, raspisuje se potraga i ta lica se traže. Od juče pozvanih blizu 20 i nešto hiljada lica, 218 nije pronađeno na kućnoj adresi i sada je u toku procedura pronalaska istih i preduzimanja mera prema njima. U konkretno do sadašnjem periodu od kada se vrši ova aktivnost, 511 lica je obuhvaćeno krivičnom prijavom.
Epidemiolog Predrag On istakao je da sa merama zabrane kretanja sada ima manje kontakata, a da će novim merama koje su najavljene početi agresivno suzbijanje epidemije. Ideja je, kako kaže, da se testiraju svi kontakti inficiranih.
U svakom slučaju, svi kapaciteti laboratorijski ove zemlje bit će uključeni u to. Mi imamo 10.000 ljudi, otprilike trenutno, koji su pod samoizolacijom. Druga je stvar, koliko ćemo biti sposobni za sve to. Dakle, radi se o jednom ogromnom organizacionom poslu. Drugo, potrebno je planirati tako da što manje postoji mogućnost zaražavanja. Treba organizovati da ti ljudi mogu da se testiraju, znači nema sad skupljanja testova po kućama, nego ćemo morati to posebno da radimo. A nadalje sve ovo što se pojavljuje, bit će testiranja ne samo onih koji su sa simptomima, nego i svih onih koji su bili u kontaktu.
Očekuje se nova isporuka zaštitnih maski iz Kine, 10 miliona ove nedelje, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Ovo nije problem samo Srbije, na globalnom nivou je problem. Mi očekujemo ove nedelje iz Kine tu novu isporuku od 10 miliona maski. Dobra stvar također što su mnogi domaći proizvođači krenuli sa proizvodnjom i ne samo u humanitarne svrhe koji daju tu masku, već i komercijalne isporuke. Ja zaista ne znam na koji način će biti distribuirane, ali svakako ti 10 miliona maski će doći ove nedelje i očekujem naredni nedelja još nove isporuke.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će Srbija nastaviti da odgovorno brine o zdravlju, bezbednosti i snabdevenosti svojih građana u južnoj pokrajini. Đurić je povodom nove političke krize među albanskim partijama, gde je najavljeno obaranje vlade, izjavio da bi umjesto hajkom na fotelje trebalo da se makar malo pozabave virusom korona, pre nego što ugroze ljudske živote. Vlada u Prištini odlučila je da od danas ograniči kretanje ljudi na Kosmetu kao meru zaštite od virusa korona. Zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila od 10 do 16 časova i od 20 do 6 časova sljedećeg dana. U svetu je virusom korona zaraženo skoro 380.000 ljudi. Umrlo je više od 16.000. U Evropi najteže je u Italiji, u kojoj je umrlo više od 6.000 ljudi. Španija je drugo žarište virusa sa više od 35.000 obolelih i 2.300 umrlih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je nalog kojim se sprečava nagomilavanje robe i podizanje cena proizvoda neophodnih za borbu protiv virusa, saopšteno iz Bele kuće. Danas se navršava 21 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Bombardovanje je trajalo 11 nedelja, a još nije utvrđeno koliko je ljudi poginulo u napadima. Prema nekim procenama stradalo je između 1200 i 3000 ljudi. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. NATO bombardovanje usledilo je posle neuspešnih pregovora u Rambujevu i Parizu o rešenju krize na Kosovu i Metohiji. Bombardovanje je okončano 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije potpisan je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, da bi potom počelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je glavni grad u trećem stepenu pripravnosti zbog snega i da se prvo čiste ulica kojima prolaze 32 koridorske linije gradskog prevoza. Vesić je za RTS rekao da je na terenu 70 vozila i 124 radnika, a da Beograd put radi u smenama od 12 sati.
Sada prvo čistimo one 32 koridorske linije gdje nam ide gradski prevoz, to je prvi A prioritet, a sve ostale ulice su prvi B prioritet, tako da smo uspeli tokom jutra da očistimo jedan i drugi prioritet. Bacili smo noćas negdje oko 380 tona soli i 150 tona mešavine. Malo manje ima saobraćaj, pa taj saobraćaj malo manje razbija sam sneg, leda nema.
Pogoršanje vremena praćeno snežnim padavinama u višim planinskim, ali i nižim predelima Srbije, donosi otežane uslove za vožnju. Vozačima pored snega problem može predstavljati i najavljeni jak vetar, koji će usloviti snežne nanose naročito na istoku i u planinskim predelima. Savetuje se oprezna vožnja i obavezna upotreba zimske opreme, saopštio je Automoto Savez. Vreme danas, oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sneg, temperatura do 3 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 96%, pritisak 1006 milibara. Vetar je istočni i duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Tina Amić, čitala Verica Stojanović.
Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I
sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say.
Yeah.
9:13, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar ovaj snežni 24. martovski dan. Slab da umaran sneg i dalje pada u celoj zemlji, svuda osim u Kikindi, u kojoj je i dalje oblačno i Kikinda najtoplija, 2 stepene iznad nule. Na Koponiku i dalje najhladnije, ali temperatura za stepen viša nego u prethodna 3 sata, na Koponiku sada -9. -8 stepeni je na Crnom vrhu, -5 na Zlatiboru i u Sjenici. U 4 najveća centra, u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu, temperatura na nuli. Meteorolozi za danas najavljuju oblačno, hladno, vetrovito, povremeno sa snegom, a također najavljuju i dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Obilnije snežne padavine očekuju se u planinskim predelima i na istoku zemlje, gde će doći do stvaranja snežnih nanosa. Najviša dnevna temperatura danas od 0 do 3, u Beogradu oko 2 stepena. Sneg će sasvim sigurno uticati na saobraćaj u našoj zemlji, zato još jednom za sve one koji su na drumovima, izveštaj o stanju na putevima. Tamara Ninić dežura ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije.
Pogoršanje vremena praćeno snežnim padavinama u višim planinskim, ali i u nižim predelima naše zemlje donosi nam otežane uslove za vožnju. Vozačima pored snežnog pokrivača koji će se formirati, problem može predstavljati najavljen jak vetar koji će usloviti snežne nanose, naročito na istoku i u planinskim predelima. Savetujemo opreznu vožnju, prilagođeno stanju na putu, ali i obaveznu upotrebu zimske opreme, koja je i zakonska obaveza do 1. aprila. Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima. Snega ima mestimično u raskošenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara. Zabrana saobraćaja na snazi je za kamione sa prikolicom i šlepere na putevima drugog prioriteta u višim predelima Valjeva, Ivanjice, Sjenice, u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izvode se radovi na uklanjanju stare i izgradnji nove bočne naplatne stanice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena petlja Brestovac. Preporučeni alternativni putni pravac iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz pravca Preševa ka Nišu, je petlja Doljevac za sve kategorije vozila. Do sredine aprila svakog dana osim nedelje u vremenskom periodu od 7 do 15 časova na deonici Halovo Veliki Izvor izvodit će se radovi u dužini od 2500 metara. U zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, a nakon 15 časova saobraćaj će se odvijati normalno. Izmena režima saobraćaja na snazi je do 31. marta zbog radova na sanaciji Kusine na državnom putu 1. B reda broj 36, deonica Gamzigradska banja Zvezdan, a za vreme koje će se vozila naizmenično propuštati u dužini od 200 metara. Saobraćaj je umerenog intenziteta i nema vanrednih zastoja i prekida i na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja vozila. Prema poslovnim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.
Celog jutra i u Beogradu pada sneg umerenog intenziteta. Sneg je počeo u glavnom gradu da pada još sinoć, a kakva je situacija što se funkcionisanja glavnog grada tiče, to ćemo još jednom čuti od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.
Na terenu imamo 70 vozila, veliki kamione, 22 multikar vozila, imamo 15 utovarnih vozila, ukupno je 124 ljudi. Mi radimo u Beograd putu smenama od 7 do 19 po 12 sati, tako da se upravo sada je u 7 sati bila zamena i došla je nova smena. Ono što želim da vam kažem, sinoć je počeo da pada sneg oko 20 sati, u višim delovima grada je palo preko 10 cm, jutro su oko 5 u Karađorđevom parku izmereno oko 4 cm, imamo najavu da će sneg padati sutra do 13-14 sati, da će ukupno pasti još 15 cm snega. Mi se nalazimo u trećem stepenu pripravnosti. Mi inače uobičajeno čistimo u prvom stepenu 1800 km gradskih ulica koje su u prvom prioritetu, tamo gde ide gradski prevoz, i čistimo oko 300 km državnih puteva. Sada smo to malo promenili, sada prvo čistimo one 32 koridorske linije gde nam ide gradski prevoz, to je prvi A prioritet, a sve ostale ulice su prvi B prioritet, tako da smo uspeli tokom jutra da očistimo očistimo jedan i drugi prioritet. Bacili smo noćas negde oko 380 tona soli, 150 tona mešavine i kao što vidite ulice su prohodne, malo manje ima saobraćaja, pa taj saobraćaj malo manje razbija sam sneg, leda nema. I ono što je važno, ipak poziv građanima, iako je sneg sada u martu, znači neka ostanu kod kuća, ovo je prilika da ne izlaze svoje kuća i da naprosto poslušaju savete i vlade Srbije i epidemiologa kako bismo svi zajedno izašli iz ove krize. Znači ostanite kod svojih kuća, nemojte izlaziti ako nemate potrebu ili ako ne radite, jer to je sada najvažniji savet koji možemo da damo građanima.
A inače, i malo pre u vestima ste bili u prilici da čujete direktora policije Vladimira Rebića koji je za RTS izjavio da se smanjuje broj građana koji krše pravila o zabrani kretanja. Sinoć je, kako je rekao, procesuirano 112 lica u Srbiji zbog nepoštovanja policijskog časa. I ovome želim da dodam nešto što se već pojavilo na internetu kao jedna, da kažemo, šala u ovom trenutku s obzirom da pada sneg, kaže, i s obzirom da postoji zabrana kretanja, ta šala koja se već pojavila od jutra glasi: namerno ste pustili sneg da znate po tragovima ko izlazi iz kuća. Eto da se malčice i osmehnemo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. U nastavku jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda jedan još jedna tema o kojoj danas pišu i govore mnogi mediji, a i mi smo najavili da ćemo u našem jutarnjem programu. Naime, sa početkom širenja virusa korone u Evropi porastao je broj zaposlenih koji rade od kuće. Škole i univerziteti su zatvoreni i predavanja se organizuju preko interneta. Sve to je uticalo na porast internet saobraćaja, što potvrđuju podaci izmereni na tačkama za razmenu internet saobraćaja u Frankfurtu, Londonu i Amsterdamu. Na osnovi iskustva evropskih zemalja može se u narednom periodu očekivati i porast telekomunikacionog saobraćaja u našoj zemlji. Odlukom o uvođenju vanrednog stanja i narednim odlukama, između ostalog, obustavljen rad školskih i visokoškolskih ustanova, nastava se odvija na daljinu, a gde god je moguće rad se organizuje od kuće. Te aktivnosti zahtevaju povećeno korišćenje elektronskih komunikacionih usluga, a samim tim utiču i na povećanje telekomunikacionog saobraćaja. Operatori elektronskih komunikacija ulažu napore da obezbede normalno funkcionisanje fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža i da obezbede potrebne kapacitete u ovom periodu. Osim operatora elektronskih komunikacija, i korisnici svojim ponašanjem na mreži, kako se to kaže, mogu da pomognu da se eventualna preopterećenja mrežnih kapaciteta izbegnu i da se posledice ublaže. Kako štediti internet, drugim rečima? Odgovor na ovo pitanje dobit ćemo od Marka Čavića, IT novinara portala Mondo.
S obzirom na to da smo i od RATEL-a dobili preporuku da internet treba da koristimo racionalno, posebno u toku radnog vremena, zato što se većina nas preselila na rad od kuća, i mi kao korisnici zaista možemo da uradimo neke stvari da tako kažem, manje opterećujemo korišćenje interneta. Ne verujem da bi moglo da dođe sad baš do nekog generalnog prekida da tako kažem, snabdevanju internetom, ali u svakom slučaju svako od nas može da doprinese i na neki mali način da internet veza bude stabilnija i da svi dobijaju onoliko od internet veze koliko zapravo za njega plaćaju. A neke stvari koje svakako svako od nas može da uradi jeste da sa streaminga, to jest video linkova i video aplikacija za konferencije, jer svi sad radimo istovremeno preko nekih aplikacija i mnogi od nas koriste videokonferencijske pozive, pa umjesto baš tih videokonferencijskih poziva mogli bismo da pređemo na aplikacije za četovanje i na aplikacije koje ne koriste video, zato što u svakom slučaju prenos glasa koristi mnogo manje resursa nego prenos videa, to je svima jasno. Na taj način najbolje možemo zapravo da poštedimo internet i da ga rasteretimo. Neke druge stvari koje svakako možemo da uradimo jeste da ukoliko ne radimo u radno vreme, koje recimo eto neka bude od 9 do 5 ili od 8 do 4, u svakom slučaju u tom periodu ne bi trebalo da koristimo ni streaming servise kakvi su YouTube, Netflix i sve ostalo što prenosi video u velikoj količini, troši podatke. A još neke stvari koje bismo mogli da uradimo, u to vreme isto bi trebalo da se smanji igranje igara, to jest onih igara koje offline igre i igre koje preuzmete na svoj računar pa ih onda igrate kad poželite, u svakom slučaju uvek može se da igrate, ali one igre koje zavise od interneta, kakve su sad popularne Battle Royale i ostale igre koje troše internet, bi trebalo svesti na minimum ili uopšte ne igrati u tom periodu. Što se tiče online nastave, s obzirom na to da je ona organizovana preko RTS-a i preko RTS-ovih servisa, ukoliko ga pratite preko televizije, dete u svakom slučaju mnogo manje opterećuje internet, jer se posle toga sa učiteljicom, to jest roditelji, učiteljice i deca se čuju preko uglavnom Viber grupa i tu se razmenjuju neki podaci, razmenjuju se fajlovi koji nisu toliko veliki, ali kad smo već i kod razmenjivanja podataka, trebalo bi reći da umjesto slanja velikih fajlova i velikih dokumenata, ljudi bi trebalo da šalju linkove među sobom preko kojih mogu da otvaraju te fajlove u nekom cloudu ukoliko je to neophodno. Ukoliko nije neophodno, naravno trebalo bi da se izbjegne bilo kakvo slanje fajlova. Ali kažem, učenje na daljinu mislim da ne predstavlja toliki problem koliko predstavljaju streaming servisi i ostali video prenosi koji se čak u ovo vreme po preporuci Evropske unije obara im se kvalitet, tako da su i YouTube i Facebook i Instagram i Netflix, ne znam da li je još neko, ali uglavnom mislim da hoće, još mnogi servisi će oboriti kvalitet svojih svog video materijala upravo zato da se internet provajderi i kompanije ne bi oslanjali na to da li će ljudi prestati da ih koriste i da li će smanjiti obim, nego će morati tako unapred, da kažem, proaktivno da se bave time da obore kvalitet da ne bi došlo do pada interneta.
Čuli smo Marka Čavića, IT novinara portala Mondo, o tome kako da štedimo internet kad smo sada na internet preselili tako mnogo toga što je ranije bila naša realna realnost, sad je postala virtualna realnost. Kao što znamo, juče je počela i druga sedmica nastave na daljinu preko kanala Radio Televizije Srbije, s obzirom da je sada 21:30, uveliko su u toku i na drugom i na trećem kanalu naše televizije časovi za osnovce od 1. do 4. na drugom kanalu i od 5. do 8. na trećem kanalu Radio Televizije Srbije, a od 15:30 do 20. takođe na trećem kanalu RTS-a ide nastava za srednjoškolce. Mi smo prošle nedelje bili u prilici da čujemo utiske o nastavi na daljinu jedne osmakinje, a sada ćemo biti u prilici da čujemo utiske o nastavi na daljinu i jedne srednjoškolke. Na telefonskoj vezi je Bojana Radičević, učenica drugog razreda Srednje grafičke škole ovdje u Beogradu. Bojana, zdravo, dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ako je tebi dobro jutro, možda si malo duže spavala, u ostalom tvoja nastava je popodne. Pa da čujemo, evo, za tobom je, jel tako, nedelju dana, ako se ne varam, ove nastave, kakvi su utisci ili kakva je možda sad već rutina, ako možemo tako da kažemo?
Pa, dobri su utisci, profesori se zaista dosta trude, daju nam dosta materijala, ali ne previše. Mislim, umeju da preteraju, ali im odmah kažemo, oni to odmah smanje i sve bude u redu relativno brzo. Radi se isto kao i u školi, časovi nam traju isto, profesori postavljaju pitanja, mi odgovaramo, imamo kontrolne i zaista se trude da to sve bude isto kao i u školi. Jedina razlika je što se to ne viđemo i ne mogu baš oni da nam objasne baš sve stvari.
Aha, i šta se onda dešava ako ne mogu baš da vam objasne sve stvari?
Onda nam pošalju još materijala.
A da li je istina ono, Bojana, što sam ja čula, s obzirom kažem da je sada za nama već nedelju dana ove prakse, da s obzirom da ste svi u grupi, bez obzira što svako sedi u svom stanu, u svojoj kući, da i ta virtualna atmosfera malčice liči na ono što se dešava na časovima, pa se neko malo našali i kaže, pozajmi mi gumicu ili nemoj da se okrećeš i tako dalje.
Da, da, naravno da se dešava. Nama se to najčešće dešava u grupi sa razrednom. Ona nam predaje dva predmeta, jedan stručni i građansko. Tako da se sa njom najviše šalimo, ona to jako dobro prihvata i ume da okrene da se to nastavi i da se čas nastavi onako kako treba da bude.
Da. Šta ti najteže pada? Da li može uopšte na takav način da se kaže u odnosu na gradivo koje se sad usvaja na drugačiji način?
Pa najteže mi pada nekako matematika, zato što sam navikla da moja profesorka objašnjava na taj jedan jako specifičan način i bukvalno mora da se shvati u trenutku kada ona objašnjava, inače nekako nemoguće, zato i matematika malo teško pada, također fizičko. Malo je čudno kad nam samo pošalju vežbe koje treba da urade i kažu verujem u vas da ćete uraditi.
Da, to je zaista čudno. A šta kažu tvoji drugari, jel vežbaju, jel vežbate?
Pa kako ko?
Neko pobegne s časa.
Da.
I još jedna stvar je vrlo zanimljiva, Bojana, s obzirom da si ti učenice srednje stručne škole, rekli smo grafičke škole. Taj moment, dakle, stručnih predmeta, pa i neke prakse, možda kod vas to nije toliko istaknuto, kako se zapravo to kod vas dešava? Vama je možda čak i zgodno, s obzirom da ste grafičar, jel?
Pa, zavisi kako za koji smjer, zaista. Što se tiče stručnih predmeta, oni mogu da se sprovode bez bilo kakvih smetnji, zato što su teorijski. E sad, što se tiče prakse, mom smeru, odnosno smeru na kom sam ja i još nekoliko smerova, to nije problem, zato što se praksa zasniva na radu na računarima. I onda možemo da pošaljemo profesorima šta smo uradili, oni nama odgovore dobro je, nije dobro, popravi ovo, ono. I to je zaista u redu, ali problem je sa ljudima koji imaju praksu gde kada rade nešto rukama, recimo štamparima ili onima koji se bave doradom ili fitoštampom, njima je zaista problem i oni uglavnom samo gledaju kako se to radi ili čitaju neke knjige, što zaista nije nešto kako bi praksa trebalo da se radi, ali tako je u ovom trenutku, tako da se ne žalim mnogo.
Dobro, najlepše ti hvala, bilo su ovo vrlo korisne informacije koje smo upravo dobili u razgovoru sa Bojanom Radičević, učenicom drugog razreda srednje grafičke škole ovde u Beogradu, a bit će prilike, bit će vremena, razgovarat ćemo i sa nekim gimnazijalcem da vidimo šta oni kažu, pa možda i sa nekim od đaka nekih drugih srednjih stručnih škola. Sve u svemu, i od Bojane smo dobili bili potvrdu da su đaci, a znamo već i da su bezmalo nepodeljeni utisci roditelja, da je ova nastava na daljinu, bez obzira kako je na brzu ruku pripremljena, zaista nešto što se momentalno dobro primilo i kod jednih i kod drugih, i da se časovi čekaju sa velikim nestrpljenjem, možda i više nego u pravoj školi. 9:35, još malo muzike, a potom ćemo se podsjetiti šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. marta 1736. godine u Budimu je ubijen Pera Jovanović Segedinac. Bio je kapetan austrijske vojske. Poslušnost Beču otkazao je, prihvatajući da bude jedan od vođa bune kmetova, Srba, Ugara i Rumuna, protiv bogatih zemljoposednika. Život i stradanje Pere Segedinca sačuvao je Laza Kostić u drami Pera Segedinac. Drama je prvi put odigrana 1882. godine, a zbog svog antiaustrijskog stava odmah je bila zabranjena. 24. marta 1912. godine rođen je Đorđe Karaklajić, dirigent i kompozitor. Jedan je od osnivača Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. Slušamo sećanje Đorđa Karaklajića o dolasku na studije iz Užica u Beograd.
Ja sam došao da studiram pravo 1931. godine, ali sam bio u situaciji da se sam izdržavam na beogradskoj kaldrmi. Pošto sam u mladim godinama učio violinu 4 godine kod profesora Šimeka u Užicu, ja sam se sjetio da mogu od toga da pokušam od toga da živim. Prvo sam davao časove iz latinskog jezika i matematike, a posle sam počeo da sviram u jednom studentskom orkestru. Jolly Boys orkestar je napravio jednu turneju u Francusku i Španiju i na toj turneji je bio orkestar od 40 ljudi. Mi smo svirali kompozicije naših kompozitora, Slavenskog, Hristića, Biničkog, ali na kraju svakog programa davali smo naše narodne pesme. Kad smo se vratili, to je bilo 1933. godine u martu mesecu, ja sam nastupio prvi put na Radio Beogradu.
24. marta 1929. godine počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Svečanom otvaranju iz prostorija zdanja Srpske akademije nauke i umetnosti prisustvovalo je oko 300 zvanica iz kulturnog i javnog života. Program je najavila spiker Jelena Bilbija Lapčević.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Početkom marta 1929. godine u zgradu današnje Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici već je bila ugrađena radio stanica jačine 2,5 kW. Svake noći, tačno u ponoć, počinjale su probne emisije. Spikeri su u mikrofon izgovarali sljedeće reči upućene radioamaterima. Halo, halo. Ovde Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve one koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulacije.
Na današnji dan 1999. godine vazdušne snage NATO-a otpočele su bombardovanje Srbije i Crne Gore. Prvog dana raketirano je više od 40 objekata u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Kruševcu, Užicu, Prištini, Podgorici i Danilovgradu. Tokom 78 dana bombardovanja poginulo je oko 3.500 ljudi, među njima i 79 dece.
Evo vidite, svedoci smo još jednog vandalskog čina. Prosto nismo verovali da će još tako nešto se načini. Oni su bili svesni da je ovde najveće porodilište praktično na Balkanu, da je neposredno pored ove zgrade neuropsihijatrijska klinika, da je centralna apoteka sa depojima i tako dalje. Međutim, mi smo doživjeli da mi praktično budemo bombardovani noći.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
15 minuta do 10 časova. Do 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda traje naš i vaš jutarnji program Uhvati dan. I mi, kao što smo uobičajili u prethodnih nekoliko dana, nastavljamo seriju koju je počela koleginica Snežana Pantović o istoriji srpskog sporta. Najzaslužniji za razvoj organizovanog fizičkog vežbanja u Srbiji sredinom 60. godina 19. veka bio je Stava Todorović, koji je osnovao prvo školu za slikanje i vežbanje, a onda i prvo srpsko društvo za organizovano vežbanje i borenje. Dakle, da čujemo šta će nam više o tome reći Snežana Pantović.
Beograđanin Steva Todorović bio je poznat kao osnivač prve slikarske škole u našoj zemlji, a među predmetima bili su organizovano telesno vežbanje i mačevanje. Kasnije, kada je ugasio školu, Steva Todorović je osnovao i prvo srpsko društvo za organizovano telesno vežbanje i mačevanje. Živeo je u gostionici kod Kalemegdana, na mestu gde je danas biblioteka grada Beograda. U velikoj sobi bile su smeštene gimnastičke sprave, mačevalačka oprema i slikarski materijal i pribor. To je u stvari bila druga vežbaonica prvog srpskog društva za gimnastiku i borenje. Pošto je kod njega u sve većem broju dolazila omladina, gostioničar je bio nezadovoljan, pa mu je povisio stanarinu. Steva Todorović nije mogao da podmiri visoke troškove, zbog čega mu je gostioničar otkazao stan. Pored toga, zbog neizmirenih stanarina za dva meseca, gostioničar je izložio javnoj prodaji njegove slikarske radove, gimnastičke sprave i mačevalačku opremu. U vreme incidenta Steva je odlazio na dvor gde je kneževog vanbračnog sina Velimira Teodorovića podučavao mačevanju. Za obavljanje ove dužnosti Todorović je dobio veliku platu, veliki stan, imao je dve sale i balkon na prvom spratu u starom zdanju. Steva je, radi zajedničkog vežbanja, dovodio u dvor i druge omladince. Tako je stekao još veće simpatije kneza, koji je oduševljen nešto radom u dvoru, a nešto uspelim javnim časom, odlučio da podigne vežbaonice i snabde ih opremom. Tako je početkom novembra 1861. godine škola dobila treći prostor, i to na mestu ispod zgrade Narodne banke u današnjoj ulici Kralja Petra 7 u Beogradu. Todorović je u jednu salu smestio školu slikanja, u drugu gimnastike i mačevanja, a rekvizite je ponovo nabavio, i to o kneževom trošku. Ovo je ujedno i drugi podatak o tome da je u Beogradu u 19. veku postojala i dvorska škola mačevanja. Otprilike u isto vreme, krajem 1861. godine, Petar Predragović, učitelj gimnastike i mačevanja, vojni begunac, pisac prvog štampanog udžbenika za predavanje gimnastike u Srbiji i školovani oficir Austrijske vojničke akademije, drži časove gimnastike i fehtovanja kao privatni učitelj u evangelističkoj školi u Beogradu. Međutim, nije poznato do kada su se držali ti časovi i da li su se oni uopšte držali i ranije u navedenoj školi. U leto 1862. godine, zbog intenzivnog rada škole Steve Todorovića, za potrebe društva gimnastike i mačevanja, podignuta je i letnja vežbaonica, koja se nalazila na mestu gde je danas letnja bašta hotela Park kod Kalemegdana. Ovaj put su potrebni rekviziti nabavljeni o trošku kneza Mihajla. Pored članova društva, gimnastikom i mačevanjem su se mogli baviti i đaci srednjih beogradskih škola. Prilikom odlaska turske vojske i predaje srpskih gradova, u društvu je priređeno veliko slavlje, o kome se dugo pričalo i koje se prenelo na čitav Beograd. Steva Todorović je 1864. otišao u Firenicu na usavršavanje slikarstva, a zatim i u Minhen. Njegovim odlaskom prestala je i aktivnost u prvom srpskom društvu za gimnastiku i borenje.
A mi ćemo ovom istorijskom delu dodati nešto što je aktuelno i u skladu sa trenutkom. Naime, Gradski sekretarijet za sport i omladinu Beograda u partnerstvu sa Beogradskom asocijacijom za školski sport započeo je akciju Vežbajmo kod kuće, koja je namenjena predškolcima i učenicima osnovnih škola. To je juče saopštio Gradski sekretarijet za informisanje. Više informacija o akciji Vežbajmo kod kuće može se naći na internet stranici www.školskisport.com, kao i preko društvene mreže Facebook na adresi BG Školski sport, a također aktualne informacije se mogu pratiti i na Instagram profilu sekretarijata Sport i omladina Beograd. Gradska sekretarka za sport i omladinu, inače naša proslavljena rukometašica Dragana Belojević, pozvala je sve Beograđane da vode računa o svom zdravlju i da se pridržavaju uputstva stručnjaka i nadležnih, a decu da iskoriste boravak kod kuće, između ostalog i za vežbu. U danima koji su pred nama moramo pre svega voditi računa o našem zdravlju, kako bi se sačuvalo i zdravlje naše dece i zdravlje drugih u gradovima u kojima se nalazimo, rekla je Dragana Belojević, i navela da ako vrhunski sportisti mogu da budu u svojim stanovima i da se pridržavaju uputstava, onda moli i sve druge građane da se također toga pridržavaju. Deo slobodnog vremena kod kuće porodice treba da iskoriste za vežbe, kako bi telo ostalo u kondiciji.
Možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako,
5 do 10 i sa 2-3 informacije završit ćemo današnji jutarnji program. Najprije informacije koje stiže iz Sremske Mitrovice. Od juče je u selima na teritoriji te opštine u sistem volontera koji pomaže starijim građanima od 65 godina. Uključeni su i predstavnici jedinice civilne zaštite po seoskim mesnim zajednicama. Na taj način brže će se dostavljati hleb, novine i slično, a volonteri iz grada neće trošiti vreme na odlaske u selo i nazad. Kako je rekao Petar Samardžić, član štaba za vanredne situacije, u dostavu su uključene i sredstva za dezinfekciju za prodavnice mešovite robe, što je pre neki dan već dostavljeno pekarama, mesarama i piljarnicama. Zamolio je sve u prodavnicama mešovite robe za strpljenje, napominjući da će svaka prodavnica dobiti sredstva za dezinfekciju. A članice udruženja žena Zlatne ruke, Resave iz Estenjevca i udruženja Stari vez iz Plažana kod Despotovca šiju maske za medicinare Doma zdravlja, a zaposlene žene u pogonu kompanije Jumko u Resavici šiju pantalone i radne kombinezone. Maske prave i za osobe angažovane pri Centru za pomoć i informacije opštine, sve je to navedeno na internet stranici Skupštine opštine Despotovac. One to rade volonterski u dve smene u prostorijama udruženja ili od kuće, a opština i Dom zdravlja su obezbedili materijal. I još jedna vest koju smo upravo primili posredstvom agencija. Pošto je od početka epidemije koronavirusa u Austriji u svim prodavnicama prvo planuo toalet papir, proizvođači su podigli proizvodnju. Kompanija Essity poručuje Austrijancima da se toalet papir proizvodi danonoćno i to na rekordnom nivou, te da ne moraju da brinu. Povećana potražnja ima za posljedicu da su svi zaposleni od proizvodnje do logistike neprestano na radnom mestu. Više miliona toalet papira napušta svakog dana proizvodni pogon Essity u mestu Ortman. Također i isporuke supermarketa i supermarketima i trgovinama su povećene i obavljaju se umjesto 6 svih 7 dana u nedelji. Inače, direktor firme Essity kaže da je kompanija dostigla rekordnu isporuku od 6000 paleta toalet papira dnevno. Eto, još jedan prilog do sada još uvek nerazjašnjenom fenomenu jagme za toalet papirom širom sveta. A ekipa koja je na talasima prvog programa Radio Beograda realizovala današnji jutarnji program sada vas srdačno pozdravlja, od vas se oprašta i zakazuje novi susret, novo zajedničko buđenje već sutra u 6:30 kada će sa vama biti koleginica Aleksandra Mladenović. A u ime današnje ekipe pozdravlja vas Elizabeta Arsenović i poziva vas da ostanete na našim talasima, jer odmah posle vesti u 9 počinje produženo izdanje magazina Na prvom. Stigla je već, tu je i sa vama će biti Dijana Ivanova. Prijatno i do slušanja. We'll be right back.